Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindu-ne și toate împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvântați.
Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
O să începem. L-am introdus cumva pe părintele, adică nu are rost să-l introduc, că părintele-i cunoscut de toți clujenii, e clujan. Și iubit de mulți, 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 a zice de toți clujenii. Iubit pentru că e blând și cu înțelegere și cu căutând calea lui Dumnezeu cu blândețe și cu dragoste. Dar aș știu că vara aceasta, adică ne-am întâlnit în Israel, că părintele a fost în Țara Sfântă, cred că e prima oară, părinte, nu? A treia oară. Și atunci, prima întrebare ar fi dacă e folositor ca un creștin să se străduiască, să ajungă în Țara Sfântă și cât l-a folosit pe Sfinția sa pelerinajul acesta și ce s-a lămurit în inima sa mai mult sau ce a fost lămuritor pentru el în acest pelerinaj și folositor.
Să știți că e o poveste lungă cu Israel, e o poveste lungă. Nu pot să spun în câteva cuvinte, foarte greu de fapt, și dacă mergi prin Israel, și dacă nu mergi, tot la Dumnezeu ajungi, până la urmă. Problema, vă spun, când am mers, acum eu am mai fost de două ori sau trei ori, prima dată am stat o lună de zile și atunci am avut, stând o lună de zile, am stat la Biserica Română, atunci se mergea prin Patriarhie. Și am avut ocazia să merg de multe ori, zilnic mergeam la Sfântul Mormânt, făceam drumul crucii, coborăm de pe Sion până în Ghesimani, poate urcam și până pe Muntele Măslinilor într-o zi. Și am trăit lucruri deosebite acolo. Acum când am mers, eram puțin așa cu sufletul cumva mai îndoit, așa că știu, acolo e cel mai sfânt loc din lume, este într-adevăr ceva deosebit, deci cel mai sfânt loc, acolo a trăit Dumnezeu, este ceva, este centrul lumii, este centrul spiritual, poporul acesta evreu trebuia să fie și este, până la urmă, poporul prin care Dumnezeu să sfințească toate neamurile pământului, pe toți să îi aduc acolo. Și aceasta e până la urmă gândul adevărat, dar așa aveam niște în suflet niște gânduri că câte ce se face acolo politic, economic, cum ne toți săracii ne dăm bani și noi și așa nu avem bani aici la noi în țară și ne dăm ultimii bănuți ca să mergem acolo și până la urmă și noi avem aici locuri sfinte, tot atât de sfinte și putem trăi tot atât de sfânt și mai sfânt decât acolo. Dar așa am avut niște gânduri la început și chiar cum vă spun, la început, în prima zi am avut oarecare și mici, așa, poate discuții, așa, contradictorii cu doamna ghidă, dar după aceea am schimbat totul, am lăsat tot și am zis, zic, ăștia evrei de acum nu știu încă de Domnul, nu știu de Dumnezeu. Zic, eu trebuie să mă duc cu dragoste să-i încreștinez. Și dacă mă duc cu dragoste să-i încreștinez, mă rog pentru ei și așa, zic că o să fie totul bine. Și așa am făcut, a doua noapte, m-a rugat toată noaptea, i-am dat o carte de-a mea, care o știți poate, care va în Cămara Cuvântului, care sunt 32 de titluri acolo, multe cuprinde din credință, a citit-o într-o noapte, i-a mai dus și ceva că soțul era clujean, erau evrei, că căsătorită cu un român, care au făcut școala în România acum 50 de ani și vorbea o română foarte frumoasă. Și ne-am împretinit după aceea de minune și am vorbit după aceea cât am vrut, m-a lăsat să vorbesc despre lucruri sfinte, despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime și zicea și a Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos și ne-am înțeles foarte bine. Și mi-am dat seama că deci, poporul acesta au un potențial spiritual extraordinar de mare. Au un potențial spiritual de neînchipuit și muncesc foarte serios. Vedeți, din nimic ce au făcut acolo, până acum 10-20 de ani, exportau doar portocale, acum exportă diamante. 65% din diamantele mondiale le exportă ei. Fac agricultură la cel mai înalt nivel tehnologic încât exportă. În pustia neagră, la 300 de kilometri de deșert, produc tot ce vreți acolo. și atâtea lucruri, și muncă responsabilă, și atâtea lucruri care poți să înveți de la ei, și lucruri foarte bune. Și cu acest gând am rămas. Acum, cum să vă spun, eu cred că, deci, asta nu înseamnă că acum zic, gata, pregătiți-vă de pelerinaj și să merge la pelerinaj în Israel. Nu, odată la 10 ani, cred că poți să mergi, la 20, ai văzut ce e bun acolo și am luat exemplu. Acum zic să facem și noi ceea ce fac ei, să facem și noi aici la noi cu talentul nostru care ne-l-a dat Dumnezeu. Că și noi avem aici același talent. Știți că și țara aceasta noastră este tot țară biblică. Aici a fost civilizația veche a urmașilor lui Iafet. Ei sunt urmașul lui Sem, fiul mai mare lui Noe. Noi suntem urmașii fiului mai mic, al lui Iafet. Și a fost cea mai veche civilizație din Europa, aici în Carpați, de peste 1000 de ani. Și aici, la noi, Transilvania, este renumită țară din Biblie Havila. Spune și în Al Preasfințitul, în Biblia dânsului, dacă citiți, și în alte cărți, că a fost țara Havila sau țara Aurului, iar Dunărea este râul Fison, unul dintre cele patru râuri care traversa raiul. Deci, era și evrei, să știți, și acum am lămurit eu mai bine studiind, că spunea ghidul evreu de acolo că există o glumă la ei, între rabini, că rabinii toți zic că, zice, că Moise, zice, nu era numai gângav, că era și surd, zice, n-auzea bine. Și Dumnezeu i-a spus, ia poporul meu din Egipt și du-l în Transilvania. Și el a înțeles Transiordania. Și l-a dus acolo. Și acum ne cam dăm seama de fapt despre ce-i vorba. Că avem aici raiul noi. Și, no. Cred că ajunge despre cât am spus. Ori concluzia este, adică nu trebuie să disprețuim pe nimeni și cu nimic, și dacă nu disprețuim, ne putem trăi cam rai în orice țară. Eu nu știu, eu foarte repede, poate că aș asimila, cred că în 2-3 săptămâni, în orice țară m-aș simți în spiritualitatea ei, sau și aș încerca să-mi trăiesc spiritualitatea mea, cred, credința mea în orice țară, felul lor, până la urmă, că fiecare are, și nu trebuie... Dar zic, deci, să mergi oriunde să culești ca albina, ca exemplu, și să înveți. De la ei munca cinstită, munca de seara până dimineața, ce înseamnă să trăiești ca beduini arab sărabi, care acolo apa este pe cartelă. Apa este $6 litru de apă. Și apă cu atâta greutate și bea un pahar de apă pe zi și mănâncă ceva uscături, că li se dă apă de la primărie cu porții, acolo toate... satele din zona ocupată care sunt arabi, la evrei puțin mai bine că e nivelul de trai. Deci și ce greutate și slăvesc și mulțumesc lui Dumnezeu. Păi asta e, nici în închisori nu vezi așa ceva, nici în mănăstiri. Ziceau părinții la Sfântul Sava, care e o viață foarte înaltă, domnicească, ei se folosesc de acești arabi creștini sau necreștini care beau un pahar de apă pe zi și mulțumesc și lui Dumnezeu. Deci, deci avem atâtea lucruri bune de învățat.
Am mai văzut acolo, de ce zice părintele, satele, localitățile erau pe vârfetele dealurilor, munților și nu ocupau văile care erau ținute numai pentru agricultură. Și ziceam, la noi parcă invers, noi zona cea mai bună sunt casele, ocupă zona cea mai bună și totul e făcut exact cum trebuie.
Da, așa e că, adică la noi tot a fost din belșug și atunci... Sigur, eu nu știm să prețuim o palmă de pământ care rodește sau tot ce dă Dumnezeu, atâtea lucruri, nu le știm prețui.
Părinte... Bine,
dar haide să venim în România.
Întreabă cineva, de ce nici măcar preoții nu-și fac de multe ori corect semnul Sfintei Cruci? Ce să mai zicem de noi restul?
Păi știți cum e, că vedeți că și preoții mai au nevoie decât un profesor să le mai amintească din când în când. Așa ar trebui, corect, nu? Adică nu, de fiecare dată când îți faci semnul Sfintei Cruci, să fii conștient cum ți-l faci, cui te închini de fapt, cui te închini și dacă ți-l faci, să simți puterea lui, puterea Sfintei Cruci, că faci corect, numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Adică simți toată puterea Sfintei Trăimi. Dacă nu o faci așa, nu gândești, de fapt faci așa din obișnuință, din obicei. Se întâmplă, ce se face? Acum, știți cum? Eu zic că este bine așa, dar știți că sunt trei lucruri fundamentale prin care se poate păstra harul lui Dumnezeu și prin care se poate birui rău. Cel din tâi este smerenia. Smerenia. Dacă e smerit, poți să nu-ți faci cruce niciodată, poate, sau așa. Deci smerenia este de ajuns. Apoi Sfânta Cruce și apoi rugăciunea neîncetată. Și acum, nu, noi cei care nu-și fac cruce corect, presupunem că smeriți sau că se roagă neîncetat, și Dumnezeu știe.
Părintele Arsenie, legat de ce zice părintele Andrei, părintele Arsenie Boca spunea că nu mai poți cu altceva împotriva diavolului, dă cu tunul, adică cu crucea, adică să-ți faci cruce.
Da.
Vă rugăm să puneți întrebări.
Da.
Părinte, legat de facerea semnului Sfintei Cruci, de multe ori ne facem semnul Cruci așa, Doamne, și așa aruncăm-o,
da.
Așa formal, sau și când zicem, Doamne, ce faci mă copile? Doamne, ferește! De multe ori, asemenea, folosirea numelui Lui Dumnezeu sau a crucii sunt un fel de luare în deșert a numelui Lui Dumnezeu. Când, când de fapt nu ne adresăm Lui Dumnezeu, ci zicem așa, formal numele.
Da, păi știți cum e, că asta zic eu, că dacă trebuie întotdeauna să găsim modul sau în care ne raportăm la Dumnezeu, de fapt, ce este în sufletul nostru, cum ne putem întâlni cu Dumnezeu, prin ce? Prin rugăciune, prin smerenie, prin lucrare, și dacă este noi smerenie, atunci să căutăm ca să realizăm legătura aceasta cu Dumnezeu prin smerenie. Dacă este rugăciune, să o facem prin rugăciune. Să nu că, iar dacă o facem atunci prin fapte care să și exteriorizează, prin cruce, prin slujbe, prin mișcări, să o facem corect. Că dacă o faci numai așa, sigur că poți de multe ori, și se întâmplă lucrul ăsta, că poți să faci cruce de parcă ai vrea să te scapi, nu numai de cruce, parcă ai vrea să te scapi și de Dumnezeu. Deci, așa se întâmplă uneori. Păi, asta e, vă dați seama. Deci este foarte prezent, acum eu ce spuneam acolo care a fost, că este foarte important să știi fiecare cum trăiești cu Dumnezeu și să simți că ești cu Dumnezeu. Dacă simți că tu ești cu Dumnezeu, că Dumnezeu își face cruce cu tine, că Dumnezeu se roagă cu tine, Dumnezeu cântă cu tine, Dumnezeu se smerește cu tine, Dumnezeu iubește cu tine, Dumnezeu îți dă bucurie. Dumnezeu, dacă simți lucrurile acestea, le simți, atunci asta e important. Apoi acum restul, Dumnezeu. Și de asta nu suntem perfecți acum. Poate, de să știți că nu cred că poate fi cineva, asta cred, că să fie perfect în toate, să fie și smerit de săvârșit, și rugător neîncetat, și închinător perfect, să se miște la fix, asta e, cred că e foarte rar, și nici nu cred că vrea Dumnezeu, că, vedeți, mai fiecare are calea lui. Nu, o trebuie să le luăm chiar așa.
Cu ce este mai bun cel care ține post decât cel care nu ține post? Sau cu cine ajută post, de fapt?
Da. Păi, zice, cel este mai bun cel care ține post decât cel care nu ține post, cu faptul că e mai bun. Cu faptul că e mai bun. Dacă e mai bun, dacă postul îl face mai bun, e mai bun. Cu faptul că dacă nu, atunci Dumnezeu știe. Acum poate e preferabil dacă poți să fii bun și să nu ții post atunci. Fiecare, adică, pentru că postul e un mijloc de îmbunătățire. Adică dacă postul te înrăiește, atunci ce să zicem? Dar acum mai trebuie luat și așa. Poate că să nu căutăm rezultate imediate. Adică, vedeți, ții un post și sigur că atunci când ții post, ești nemulțumit. Nu te simți bine. Așa. Dar vei avea roade în timp, că te prinzi cu postul. Deci viața ascetică e ca un sport de performanță. La început e greu antrenamentul, când intri acolo, până te acomodezi, până când prinzi condiție fizică, nu poți, e greu. Dar după ce devii, e ușor, totul curge. Și este o mare diferență după aceea între un sportiv de performanță și un nesportiv, unul care știe teoretic numai. Vedeți? Deci, și atunci postul este de folos, că te obișnuiești cu el, și la o adică poți să fii bun când vrei tu prin post, să dobândești niște daruri bune prin post. Deci asta e diferența între unul care postește și unul care nu postește. E un mijloc, e o asceză extraordinară, deci care nu trebuie Că poți să fii bun, poate acum ești mai bun dacă ai mânca, cred că ai fi mult mai bun, că te smerești în sinea ta și sigur. Dar în timp, pentru că dacă postești anul acesta, te strădui să postești tot postul, postul Crăciunului, te strădui să postești miercure și vinere, după aceea postul mare, te strădui să postești postul Sfintei Mării, postul Sfintei Apostoli, toate posturile, primul an, al doilea, al treilea, o să fie greu, dar după vreo 5 ani încolo nu o să mai fie greu. O să fie, o devine obișnuință. Și o să fie, și deja ai altceva, ai, primești un har de a te ruga și o altă putere. Și prin rugăciune se sporește dragostea și bunătatea. Și mai eu pledez pe latura asta.
Cum ne putem lăsa în voia lui Dumnezeu, practic în viața noastră, cea de fiecare zi, la serviciu, acasă, în toate posturile și în toate problemele pe care le avem. Adică de unde să știm care e voia lui Dumnezeu? Asta de mult se tot repet întrebarea asta.
Eu vreau să zic, poate că sunt, știți mulți, dacă citiți cărțile părinților sau asta, că nu vreau să știu cum e fără Dumnezeu. Nu vreau să știu nici o secundă cum e fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu, chiar și atunci când fac rău, știu voia lui Dumnezeu. Știu, dar uneori așa e, mai, ca și copilul, știți, mai trage, face urechea șută. Că, deși îi spune părintele, fă aia, dar nu face. Dar să nu știu voia lui Dumnezeu, parcă n-aș putea trăi. N-aș putea trăi. Deci, și asta, adică căutați prin lepădare de sine. Lepădare de sine. Dacă te lepezi de sine, trăiește în tine Dumnezeu. Scoți din casa ta un crâșmar, un barman și acolo, și intră acolo în casa ta, poți să numești un filosof sau un om de știință sau ce, și care l-ați dă răspund la toate întrebările. De tine depinde. Dacă te ții în sufletul tău pe tine cu capacitățile tale, cu cunoștințele tale, câte sunt bune sau asta, o să fii limitat toate. Dacă lasă să-ți lăsească în tine Dumnezeu, păi Dumnezeu e tot înțelept, a tot bun, a tot, îți dă răspuns la toate lucrurile. Lăsați să trăiască Dumnezeu.
Și de fapt, între două lucruri bune, dacă spui nădejdea Dumnezeu și alegi unul dintre ele, poate să fie rău numai pentru faptul că nu te-ai gândit să-l alegi pe celălalt.
Nu, păi da, dar noi avem un criteriu științific. Păi cum nu știți voi care ascultați conferințe 300 pe an? Eu o să vă spun din pustie. La, păi ce zice Sfântul Antonie cel Mare? Zice, oriunde mergi să-L ai pe Dumnezeu înaintea ta. Adică oriunde mergi, orice, să fie Dumnezeu înaintea ta, să trăiești cu Dumnezeu, deci să simți că Dumnezeu e prezent. Ce v-am spus eu? Să nu pot trăi o clipă fără Dumnezeu. Apoi, zice, să fie Dumnezeu, apoi, zice, să în tot ce faci să ai mărturie din Scripturi. Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu și continuarea, filocaliile, tot și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă le studiezi cu amănunțime și cu atenție, găsești un răspuns în orice situație. Scrie în Înțelepciunea lui Solomon sau Iisus Irac și cum să mergi pe stradă. Cum să vorbești cu un grup restrâns, cum să vorbești cu un grup mai mare. Scrie tot cum să fii, să-i placi Dumnezeu. Găsești în cărți, găsești răspunsuri. Și întotdeauna Dumnezeu îți dă undeva o analogie prin care poți răspunde, prin care poți rezolva problema. Astea sunt lucruri, așa, eu vă spun la modul general, încercați. Că restul poate așa, la mod concret. Dacă, dar întotdeauna este o soluție. Deci și Dumnezeu îți dă să o alegi pe cea mai bună, că doar dacă cunoști. Sigur, adică sau aproape, că te strădui, că întotdeauna gândești de 10 ori până faci o dată și nu, să nu faci, să nu greșești, să faci cu Dumnezeu.
Foarte mulți când aleg între două căi, de pildă, unde să devină medic rezident, la Turda sau la Gherla, să zicem, sau medic. Da. Și aici nu îi mărturie în Scripturi, că nu știi de unde, că e bună și Gherla, e bună și Turda, nu ai ce să...
Cum să nu fie mărturie în Scriptură? Păi, dar viața nu e o Scriptură, e experiența vieții.
Asta. Bine, dar foarte mulți în alegerea asta se iau după sentiment, după stare.
Nu e așa. Deci, să vă spun, depinde ce cauți. Fiecare, când merge pe un drum, are un scop. Un scop bine definit. Vrea să ajungă acolo să facă asta. De ce merge? Pentru ce merge? Ei, dacă vrei să câștigi bani sau îți faci din ăsta un scop sau un renume, mergi la Paris, ca să fii un medic renumit, sau la Bruxelles sau la Viena. Dacă vrei o viață liniștită și în care să ai altceva, te duci la Turda. Liniștită. Da. Da.
Eu, da, e simplu,
păi, da, așa este, să știți că viața ta e simplă, că noi o complicăm. Adică întotdeauna trebuie să vezi ce urmărești de fapt. Și asta vreau să vă spun, adică că să fiți foarte atenți, adică e bună știința cât de multă, să știi toată știința lumii. De fapt, când începi să știi, vede Socrate, zice, știu că nu știi nimic, îți dai seama că nu știi, de fapt. Arsenie cel Mare, profesor, cel mai mare profesor din vremea lui, care a școlit pe împărații Arcadie și Honore, fiul lui Constantin al II-lea, merge în pustie și trăiește în anonimat. Zice, da, zice, fugi, Arsenie, taci, liniștește-te. Și renunță la tot. Simplitatea, să știți că simplitatea evanghelică nu mai îți dă răspunsul de moment. În simplitatea evanghelică este discernământul, întotdeauna. Discernământul de a alege. Asta e. Nu spune discernământul ce să... Că discernământul e ceva pus ontologic în noi. Vedeți, oameni de la țară au un discernământ perfect. Nu știu, mă, dar știe exact. Oricât ai fi de școlit, dacă mergi acolo la noi, mai ales în zona Maramureș, așa, care oamenii încă și-au păstrat cât de cât, sunt cu picioarele pe pământ, oricât ar fi el de învățat, dacă nu gândește, nu are dreaptă socotință și îi spune aiurea învățăturile, nu le putea să... îi zice, o e pe arătură, domnucu. Zic oamenii, știți, automat îl observă. Adică, vede, da, foarte simplă treaba.
Părinte, cum putem vindeca căderile în păcat repetate când ele sunt însoțite de părere de rău, de căință, dar se repetă apoi? Pot părea la un moment dat o luptă nesfârșită.
Da, asta și este. E o luptă nesfârșită. Deci viața e o luptă nesfârșită. Nesfârșită. Luptă-i viața, o luptă-i viața, deci te luptă. Până în ultima clipă. Zice că se duce la Ava Sisoie cel Mare. Și spune, părinte, am căzut. Și ridică-te. Păi ce iar am căzut? Păi iar ridică-te. Dar am căzut, dar ridică-te. Păi iar am căzut, păi iar ridică-te. Tot așa. Și pe, nu știți acea pildă, o întâmplare din Pateric. Atât de frumoasă. Și asta e viața. Deci să știți că nu-i ceva care ține de noi, de virtutea noastră, de tăria noastră, de meritul nostru. Nu-i nimic. Până noi nu suntem nimic. Adică suntem totuși ceva, dar nimic. Adică suntem nimic. Nu e ca și cum n-am fi nimic, că suntem nimic. Dar deși Dumnezeu lucrează prin noi, cât vrea Dumnezeu, cât putem. Este o pildă foarte frumoasă, o întâmplare. Un călugăr, acolo, un călugăr păcătuia în fiecare noapte. Timp de 10 ani, 11 ani, în fiecare noapte mergea la casa de prostituție. În fiecare noapte mergea și păcătuia. Și venea pe la 4-5 dimineața și înainte de a începe slujba, plângea la icoana Mântuitorului. Și plângea. Și îi părea rău. Ei, închipuiți-vă, în 10 ani de zile, că ori 365 de zile, deci închipuiți-vă câte păcăți acolo. De mii de ori a păcăt, zeci de mii de ori. Și de câte ori păcătuia, mergea și plângea. Și la un moment dat apare diavolul. Apare diavolul persoană de față și îi zice către Mântuitorul, diavolul, zice, până când, Hristoase, îl ierți pe nerușinatul ăsta, pe netremnicul ăsta, nu vezi că în fiecare zi te minte, de 10 ani te minte zilnic, că o să se lase de păcat și nu o să mai facă. Plângea, zice, îți promit, Doamne, că nu o să mai fac, era scălugăr. Zice, îți promit că nu o să mai fac. Și Domnul îi zicea, și îi promitea, și mâine s-ar iar mergea. Asta era. Și ar venea. Și Satan zice, până când, Hristoase, zice, pe ăsta care te minte, te-a mințit de 3665 de ori. Te-a mințit zilnic și a păcătuit de atâtea ori. Până când îl ierți? Și spune, ce spune acolo? Zice că a ieșit foc din icoană, foc care l-a ars pe Satana, și după ce l-a pârjolit și l-a aruncat cumva așa la o distanță, i-a zis Mântuitorul, o, balaurule vechi, șarpe vechi, mincinos, zice, când îl atragi spre păcat, nu-i zici, Nu zici că-s mincinos sau că-s nedrept. Chiar zici că ești nedrept, Hristoase. Atunci nu. Ce? Atunci e bun. Dar când vine și se căiește, îmi spui că-s nedrept, uite, de astăzi zic, nu mai ai puterea asupra lui. Și-a luat. Și l-a eliberat. După 10-11 ani de luptă. Și la puțin timp a murit. Mântuit. Fericit. Și asta e mântuirea lui Dumnezeu. Așa să trăiți. Eu prefer să caz de 1000 de ori într-o zi și de 1000 ori să mă ridic, dar să simt că tot timpul Dumnezeu e cu mine, decât să trăiesc o zi fără Dumnezeu. Să știu că Dumnezeu nu e cu mine. Nu contează. Asta este viața. Deci nu trebuie să vă puneți problema sau să crezi că faci ceva cu puterile tale.
Pentru mine rugăciunea personală mă apropie mai tare în simțire față de Dumnezeu. Cum se poate face rugăciunea în doi, mai ales soț și soție, astfel încât să fie tot la fel de profundă și de apropiată în duh?
Ce să zici, nu?
Și care este rolul rugăciunii colective?
Deci, poți, deci rugăciunea, sigur că rugăciunea nu este niciodată singulară. Adică este personală, dar când zicem personală, nu înseamnă că e singulară. Adică când este personală, mă rog eu împreună cu Dumnezeu. Că mă rog cu Duhul Sfânt. Oriunde e Duhul Sfânt, e și Hristos, e și Tatăl. Deci mă rog împreună cu Dumnezeu. Deci nu sunt singur, că eu trăiesc de fapt o comuniune cu El. Ei, atunci când te rogi cu altcineva, încerci ca viața ta să fie și într-o comuniune cu El. Și la cât, Dumnezeu știe, nu, acum la ce nivel asta, Dumnezeu, vedeți, ne dă voie să facem tot felul de experiență. Da, împreună păcătuim, împreună ne căim. Da, Doamne, de mână, bun. Ne rugăm împreună. Dumnezeu ne dă voie, deși, cum să spun, cred că ar trebui să ținem minte lucrul acesta și să știți că noi suntem miresele Lui, ontologic, și că toți suntem miresele Lui, că sufletul și trupul e la feminin și este mireasă unică, a unicului mire, Iisus Hristos. Și atunci, dacă ești mireasa Lui, cu El ai comuniune, cu El ai rugăciunea, dar El îți dă voie să te rogi cu prietena ta, că de fapt soțul sau soția e prietena ta. Toți suntem pentru El niște mireasă. Să te rogi împreună. Adică El din iubire, din bunătate, ne dă voie la tot felul de experiență. Și să ne rugăm și toți împreună și toți, nu contează. Important e să avem Duhul cel Bun. Dacă îl prindem Duhul cel Bun, așa cum este numai între mine și Dumnezeu, îl prind să fie și încă în 2-3 sau mai mulți, cu atât mai bine. Dar acum să faceți distinție, adică rugăciunea comună, deci nu e o rugăciune că ne-am adunat împreună, că dacă atunci când mă rog singur, e nevoie de Dumnezeu ca să mă rog cu adevărat, mă rog împreună cu El să o fiu în El, când suntem mai mulți, este nevoie cu atât mai mult. Și de aceea liturgia în comuniune, adică în comun, este de fapt o comuniune cu Dumnezeu. Și ce se întâmplă, vedeți, rugăciunea comuniunii e liturgia. Liturgia care e totul până la urmă. În liturgie se jertfește Hristos și totul întru toate, Hristos. Adică, vedeți, că nu-i ceva că ne rugăm noi toți împreună, că facem un partid sau o ligă sau ceva. Hristos se jertfește și Hristos se dăruiește tuturor. Se dăruiește prin cântare, prin rugăciune, prin gesturi, prin icoane, prin cuvântul Lui și prin împărtășanie. Vedeți? E un mod mai deplin și mai frumos de a ne împărtăși cu El. Și nu e o diferență, e o altă scară, adică exact cum de asta își spune ospăț. Da, mănânci o mâncare bună, o mănânci singur, bine, ai o anumită bucurie dacă ești în pace, cu adevărat, că dacă ai inima deschisă și dragoste, dar când ești chiar în comuniune fizică cu 20-100, deja parcă altfel merge și mâncarea, și mai simt, și asta, și mai ales că e făcută ospățul în așa fel încât să te bucuri, vedeți cum e compusă liturgia. Așa să cânt, așa să mișcă, încât totul e plăcut, ca să simți comuniunea asta cu Dumnezeu. Da, și adică aici trebuie să ajungem și să vedeți.
Da. Părinte Andrei, dacă citim rugăciuni multe înainte și după spovedanie, citim rugăciuni multe înainte și după împărtășanie, iar după împărtășanie nu ne simțim ușurați, eliberați și nu simțim pacea Domnului, ce e de făcut?
Adică trebuie, eu zic, știți cum, dacă s-ar putea, mă, nu știu cât se poate, să nu te rogi poate mai mult de un minut sau două, să nu te rogi dacă nu simți că ești în duh de rugăciune. Adică...
E periculos, Părinte, că o să zic că 99% nu simt duh de rugăciune și nu se mai rugă niciodată.
Nu, stau să vă spun. Adică când te rogi, trebuie să simți cel puțin bine, nu simt acum. Dar am o nădejde că voi simți peste puțin timp sau asta, adică cel puțin măcar nădejde asta să o ai. Știți? Deci asta trebuie să o ai. Dacă nu ai nici asta și te rogi, numai așa, zice că, cum zice Psaltirea, sau zice rugăciunea lui să prefacă în păcat, adică rugăciunea poate să se transforme în păcat, într-o stare ucigătoare. Vedeți, de neliniște, de nemulțumire, de ură, de ceva se transformă care nu-i. Și atunci trebuie văzut, pentru că rugăciunea are multe feluri. Și rugăciunea adevărată este atunci când începem să tăcem și să ascultăm ce ne spune Dumnezeu. Nu neapărat să tot vorbim noi. Adică, bun, văd că nu pot, stau liniștit și văd de unde mi-a să liniștea. Am găsit un culoar undeva acolo, prin adâncul sufletului, de unde îmi vine liniște. O să văd că culoarul ăsta este de rezonanță în care mi se spune ceva sau este un culoar pe care trebuie să spun eu ceva. Adică trebuie găsit. Și întotdeauna găsești că există undeva în noi. Deci, vedeți cum ispitirea e din 8 părți, de sus, de jos, din stânga, din dreapta, dinăuntru, din afară, din față, din spate, și harul Duhului Sfânt undeva este în jurul nostru. Niciodată nu-i. Se ascunde, se pitește undeva în ființa noastră. Dar tot timpul trebuie să-l descoperi și niciodată să nu-ți faci lucrarea ta, rugăciunea, fără har. Adică asta e absurd. Adică, ce v-am spus, niciodată să nu merg fără Dumnezeu. Să nu fii de mână cu El. Deci, asta, adică mai ales atunci când te-ai împărtășit. Păi atunci când te-ai împărtășit, ești îmbrățișat cu El. Cum să nu-L simți?
Să ne pregătim cumva pentru rugăciune, adică trebuie pregătită, da, cum a rugăciunea.
Trebuie, știți cum, în primul rând, vedeți, când nu simți, când ești așa foarte bulean, trebuie să te oprezi. Zici, opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Te oprești, te liniștești. Nu trebuie să te rogi deloc, adică trebuie că nici nu zici nimic, nici nu ascuți nimic. Și ființa omenească are nevoie de tăcere, până la urmă, și de liniștire. Până când ceva începe să sune bine. Adică, vedeți, ca și după un accident grav, omul în comă, apoi îi se dă perfuzii, când îi se dă la început, las, până când și apoi dă ceva semne. Așa și sufletul, de multe ori sufletul nostru e în comă. Stare care nu-i. Și atunci când îi, deci, potul îi dai bice să-și facă canonul. Da, pui pe un om în comă să-și facă canonul. Să tragă în jug. Vă dați seama. Deci. Adică asta trebuie să fiți foarte atent. Adică relația cu Dumnezeu e o relație foarte, foarte delicată. Foarte, foarte delicată. Deci cu o persoană care e deosebită. Cu o privire sau cine știu, ai deranjat-o. Că tu te porți ca un bădăran. Și atunci ea e discretă, nu spune de ce, dar îți întoarce spatele, să ferești. Și atunci tu trebuie să vezi unde ai greșit și cum se găsește iară modul de a-i putea să fii în grație. Adică tot timpul. Adică vedeți că cu Dumnezeu trebuie să te comporți ca și cu o iubită. Că noi, dar noi suntem iubita Lui, cumva. Știi? Apoi și, adică vedeți, poate și El atunci, că și noi de multe ori suntem capricioși, dar și El poate să fie. Și atunci trebuie să-i găsești, să vezi unde e. Că vedeți, dar întotdeauna, în duhul ăsta să vedeți, sau ca un copil, mama cu copil, apoi copilul e rău. Când iar trebuie să dai mâncare, îi trebuie apă. Și tot invers, că de multe ori, și vedeți copii, știți mamele cum îi chinuie pe mame, cum o face că așa, face că tot pe dos ce are, ca să, are el așa plăcere de a tortura pe mama. Sunt, vedeți copii și cât e mic și are uneori, așa sunt. Ei, vedeți, așa se întâmplă. Și mama se supune încet, încet, frumos la toate și până la urmă îi găsește, că de asta e mama. Așa și cu noi, adică și Dumnezeu poate, noi de câte ori îl torturăm pe Dumnezeu, credeți-mă că e cea mai torturată persoană din univers și mai găsim din toate punctele, și social, și politic, și că el care e îndrept în toate, e cel mai nedreptățit. Și atunci trebuie găsit, sigur că se mai ascunde și el, cât e mir că, eu mă mir că mai rezistă Dumnezeu și că mai există. Că mai rezistă, mai există pe pământ, adică de atâtea sute de ani, exclus din școli, din politică, tot exclus, tot prigonit, tot marginalizat și tot există și el să fie tot bun, tot cu aceeași dragoste, să fie tot mamă. Păi închipuiți-vă, o mamă cu atâtea sute de copii, care mai de care o torturează pe mama? Și ea tot mamă. Păi atunci trebuie găsită soluția până la urmă.
Despre faptul acesta de a pregăti rugăciunea, n-am prea întâlnit niciunde decât în ultimul timp în cartea aceasta părintele meu Iosif Isihastu, în care, și vă întreb după aceea, vă spun așa pe scurt, ei ziceau că se întâlneau, ziceau împreună, dar depărtați unii de alții, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea începătoare, Psalmul 50, Crezul, și pe aceea fiecare stătea și începea să-și aducă aminte, fapte, minuni din Evanghelie, din viața lor, cum a... până când ajungeau la starea aceea în care puteau să se roage, după ce se înflăcăra sufletul lor de amintirea faptelor lui Dumnezeu cu ei și de faptele minunate din Evanghelie, și așa începeau să se roage.
Întotdeauna, adică, noi acum noi, din darul meu, te strădui să păstrezi starea asta de rugăciune, să o păstrezi tot timpul, deci cum să spun, chiar și când ești în stare de păcat, o parte din suflet, și atunci mă stai să păstrezi o stare de rugăciune, de slujire, de cântare. Și uneori prin cântare, uneori tot așa cum ziceți, citind, uneori odihnindu-te 5 minute, se odihnește niște și automat iar revine. Se găsește, adică întotdeauna se găsește o soluție. Deci, cum vă spun, nu există niciodată să nu se găsească, pentru că aici face cu Dumnezeu. Adică, cum să spun. Adică la Dumnezeu, cum copilul la mamă întotdeauna găsește o mângâiere, oricât ar fi el așa, tot așa și la Dumnezeu, tot găsesc o mângâiere, cumva tot... Și de rugăciunea e un dar. Adică e darul lui Dumnezeu, darul celui ce se roagă. Adică dacă vede că îți place rugăciunea, păi stă darul să te rogi. Dar asta e un dar care se dă după multă stăruință și multă... Și multe... De asta e bun post, e bun asceza. Pentru că ca să faci rugăciunea ca hrană, dacă te obișnuiești să folosești rugăciunea ca hrană, să o folosești ca odihnă, de multe ori în loc de somn sau ca alte, ca și căldură rugăciunea, în loc de frig. Și așa, sigur că dacă te obișnuiești să o folosești în toate situațiile, te obișnuiești cu ea și ți-e foarte la îndemână atunci, foarte repede. Dacă ai toate buzunarele pline de pastile, tu găsești una.
Părinte, că tot a zis de un copil, de copil care își terorizează mama. Cum poate fi schimbat, ajutat un copil care nu se poate controla, repetă aceeași greșeală, deși cu câteva secunde înainte i-am explicat că nu e bine să procedeze în acest fel?
Ce e rugăciunea lui? Adică, vedeți, omul și când face rău, de fapt el face bine. Că omul în ființa lui este făcut de Dumnezeu ca să facă bine și de fapt el și în păcat, vedeți, zice că îl caută pe Dumnezeu, în orice păcat, chiar cel mai oribil, îl caută pe Dumnezeu. Și asta e conștiința lui, cumva, nu zice că există o conștiință criminală, e conștiința lui. El crede că face bine și totul e să-l iubești așa cum e, să-l iubești așa cum e, să-l înțelegi așa cum e. Dacă îl iubești așa cum e, înțelegi, îl binecuvintezi, că binecuvântați pe cei ce te blastimă. El te blastimă de 100 de ori pe zi, de 200, de 300, tu îl binecuvintezi de 300 de ori. Și așa se realizează pacea. Și la un moment dat, cum să vă spun, picătură cu picătură, fără să-ți dai seama, așa cum nu ne dăm seama cum de la 10 ani am ajuns la 20 de ani. Nu ne dăm, trec cu vremea, așa ai făcut, ești de 20 de ani. Așa, cumva, asta va avea efect. Răbdarea asta ta, cumva, în dragoste și binecuvântarea ta. Și va lucra, nu se poate, adică că Dumnezeu lucrează, cât e târziu. Eu așa văd lucrurile și așa, nici nu mă pot gândi altfel.
Și așa și în monahism, pentru cei ce intră acolo ca stareți aplicați aceeași măsură? Adică îi îngăduiți așa și așteptați să se schimbe?
Da. În general, acum cum să spun? Știți cum să vă spun? Vedeți, sunt mai multe metode. Sigur că asta e metoda dumnezeiască, până la urmă, și la asta, adică întotdeauna la asta, sigur că mai există și metode disciplinare și canonice și sunt, dar care toate sunt, cum să vă spun, nu sunt esențiale. Sunt de nivel, adică, vedeți, Domnul Hristos este centrul lumii și istoric. Până la Domnul Hristos a fost ceva, de la el e altceva, de el e centru, cu el să, și toate curs spre el. Întotdeauna soluția adevărată e o soluție hristică. Să iei o soluție, cum ar proceda Domnul Hristos? Și Domnul Hristos așa ar proceda. La urmă, El se bucură dacă în ultima clipă, ca și tâlharul, face ceva bun. Și restul iartă, ca și pe călugărul ăla. Îl iartă oricât. Restul sunt, cum să vă spun, tot ce îi... La noi, sunt cumva căderi de la Dumnezeu esențial, cumva. Îi spune și ele. Câteva mii de ani s-o pregătit regea lui Moise, acolo, percepție, disciplină. După aia au venit ăștia la alți grecii și au făcut altă disciplină. În Noul Testament, canoanele și toate. Ăsta. Și care, dar care-i tot cam acolo. Sigur că l-are pe Hristos fundament. Ăștia avea legea cumva ca pedagog pe Hristos. Mergea pe Hristos. Ăștia l-au fundament pe Hristos, zice, da, îl aplic, iart, da, cu gândul la dragostea lui Hristos, cumva, știți, așa se aplică. Ăsta. Dar tot ăștia, ăia pedepsea cu gândul, bine, eu acum îl pedepsesc, așa spune legea, da, o să vină Hristos și o să-l ierte, o să-l dezlege. Acum, eu îl pedepsesc, dar de fapt Hristos l-a iertat și l-a iubit. Că e pe fundamentul lui Hristos. Și de asta și pedepse toate le dăm, toate le facem cumva cu gândul și cu Duhul lui Hristos. Și Hristos e centru. Acum, eu zic că ideal e asta, să poți să ai soluția lui Hristos. Poți să procedezi ca și Hristos. Eu așa cred că e cel mai bine. Acum, sigur că e foarte complicat și ca să aplici. Foarte greu să le aplici așa 100% și sunt, vedeți, de asta sunt comisii, sunt fiecare în felul lui. Acum, nu. Fiecare la modul cum gândește și cum trăiește, cum să spun. Cum își aplică lui, cum își aplică altora, cum își formează o armonie, nu? Fiecare, poți să zici. Când poți să dai un decret.
Legat de faptul că ați vorbit de canoane și de pedepse, între duhovnici există o diferență. Unii dintre ei spun, când ai canon, îl dai ca să-ți răscumperi păcatele. Făcând canonul, să-ți plătești păcatele. Pentru și sunt foarte convinși că dacă nu ți-ai făcut un anumit canon cu anumit timp sau vreme, așa tu nu ți-ai răscumpărat păcatul. Se poate răscumpăra păcatul de noi cu efortul nostru sau Hristos nu răscumpără? Și alții zic, e un medicament care te ajută să ieși din păcat. Cum trebuie luat?
Da, păi da, așa și este. Adică, cum să vă spun, am fiecare cu percepția lui. Vedeți, asta cu răscumpărare e o percepție imperialistă. Deci imperialistă, cred că când am spus imperialistă ați înțeles că e și catolică și altfel. Adică imperialistă, adică cel care vrea să stăpânească pe altul. Și atunci el, rușii, noi săracii, nu-i destul că noi am câștigat, ne-au mai luat cote, ne-au pus cote 20 de ani după război, nu-i destul săracii că noi aveam, ne-au luat și tezaurul, ne-au... Tot că au spiritul ăsta imperialist. Adică tot timpul, tot noi le suntem datori. Și așa se întâmplă. Și așa s-au întâmplat și ăștia, au făcut doctrină după spiritul ăsta imperialist. Ce să... Da, ai făcut și trebuie să răscumperi. Și zice că și Domnul Hristos vrea să răscumpere. Dar nu se pune problema de asta, că în dragoste nu se vinde, nu se cumpără. E altă treabă. Nici nu se vinde, nu se cumpără. Dragostea nici nu se vinde, nici nu se cumpără. Nici Dumnezeu, nici nu se vinde, nici nu se cumpără. Și așa e și cu tot ce e al lui Dumnezeu. Adică e vorba de a te ridica la o stare să fii capabil de a trăi cu Dumnezeu. Adică să fii capabil, să poți să te ridici la o stare cum poți, ca să fii capabil de a trăi cu Dumnezeu. Asta e important și asta e interesant. Nu să spun. Dar acum nu, fiecare înțelege cum poate și cât poate și ce să zicem, nu. Eu, nu. Zice, vedeți cum zice cuviosul Sofronie. Zice că a fost un singur creștin pe pământ. Și Domnul Hristos și pe ăla l-a răstignit. Păi zice, restul, vedeți, fiecare și duhovnicii și tot, fiecare înțelege cum înțelege și cât poate. Și trebuie să înțelegem asta, limita asta omului. Că nu, omul înțelege cât poate și foarte, no, cât se străduie să înțeleagă Duhul lui Hristos. Foarte mulți își iau pavză legea și zice, legea spune așa și eu mă țin de lege și gata, nu mai este vorba. No. Fiecare, no, ce, cum crede și cum crede. Și, ce să zici?
Cum aș putea să-l apropii mai mult de credință pe un prieten apropiat care este bolnav și care nu a fost crescut în frica lui Dumnezeu? Care ar fi primele etape? Și întrebarea asta se pune în mai multe situații. Pe cineva ca din patima beției, cum să-l ridic? Pe cineva ca dintr-o patimă sau îți depărtați de Dumnezeu, familia, părinții, cum să-i apropii? Sunt mai multe întrebări legate de problema asta.
Da. Modul acesta de a-l de a-l selecționa, de a-l recruta cumva, credință trebuie să fie într-un mod foarte cumva plăcut și, și la, un, la un moment dat foarte general, adică să se simtă că și el totuși e util, așa cum e, că are o calitate, ceva se găsește, deci o calitate va avea și el, și oricum ar fi. Și apoi, treptat, se găsește și ceva bun în el. Dacă începi de la început să-i aplici regulamentul și să-i spui, pe nu, sigur că ori îl sperii, ori ceva se întâmplă. Dar dacă, știți cum era în timpul comunismului, erau tot felul de lucruri astea, că se statornicise cumva o legislație în țară și așa ceva. Și era o întrecere asta națională, dacă nu mi-am zis bine, numită Daciada. La Daciada putea să participe oricine la concursuri de cross, de tot felul. Și acolo, din astea, din, erau zonale, se găsea un talent, poate, în atletism sau în orice sport, sau se găsea. Și așa, treptat, ieșeau în evidență. Și după ce erau recrutați și treptat. Și așa se întâmplă. Adică, vedeți că fiecare om ceva are bun în el și ceva poți face bun cu el. Ce ar putea, de ce ar fi el de folos pentru biserică? Putea fi el și el bun ce de ceva. Și îi găsești ceva care să fie și el bun. Și dacă îi găsești, după aceea treptat, apoi se schimbă el, că după aceea când intră la performanță, atunci intră la alt regim. Cum? Da, da, nu, așa mai... Dar astea sunt de fieră de la car la casă, deci v-am spus în mod foarte mai general, dar astea, pentru că eu n-am, așa, vorbesc cu mulți sute, cu mii de oameni, dar fiecare are altceva. Și asta poți să-i spun după ce stai și discuți cu omul și faci o geografie la toată viața lui și după aceea poți să dai niște soluții personale, să-i dai niște sfaturi personale, să spui.
Părinte, de cele mai multe ori nu mergem la spovedanie de rușine. Cum ne putem convinge pe noi înșine că spovedania e bună, să nu ne fie rușine de duhovnic, să nu ne fie frică că acesta ne va judeca?
Păi, vedeți ce se întâmplă? Că... Nu știm că viața creștină înseamnă eroism. Adică că împărăția lui Dumnezeu se ia cu stăruință și cei care năvălesc pun mâna pe ea. Adică este un act de eroism, de ieșire din tine, de lepădare de sine, un act de eroism. Or, actul de eroism e așa cum Domnul Hristos a făcut un act de eroism. Era fără păcat. Și a făcut un act de eroism, a primit o moarte pe cruce atâta de grea, de cruntă și de dureroasă, de neînchipuit. Și a primit-o și a lepădat frica. Vedeți că frica e cel mai mare păcat până la urmă. Și cel cu care ne luptăm cel mai mult, cu care diavolul ne înconjoară cel mai mult, după ce, să zic, intrăm pe calea asta a cunoștinței duhovnicești. Ne luptă. Și atunci soluția este întotdeauna să arunci la o parte, să... Zice Sfântul Ioan Scărarul, citi Scara, în privința asta cred că mi se pare cea mai potrivită carte, Scara Sfântul Ioan Scărarul. Zice, dacă ți-e frică noaptea, du-te, stai noaptea în cimitir. Stai noaptea în cimitir, în pădure. Și să vezi că până la urmă îți învingi frica. Dacă, și tot așa, lucruri paradoxale. De ce ți-e frică? Lucrul ăla neapărat trebuie să-l învingi. Dacă ți-e frică de anumit, trebuie acolo, adică nu se poate, adică nu trebuie să te dai bătut până nu reușești. Asta e, trebuie să stăruiești. Și acolo dă tot așa niște soluții de spovedanie, care tot așa, oamenii nu vreau să se spovedească nici în mănăstire, sau le era rușine. Și să vedeți ce exemplu dă. Cu unul care a fost guvernator al Alexandriei, un mare demnitar la vreo 56 de ani, aproape 60 de ani, face o spovedanie și se hotărăște să călugărească, să vedeți. Și când se spovedește starețului și spune... Acolo și avea păcate strigătoare la cer, din neînchipuite, zice, se groază și te gândești la ele. Zice. Și i-a spus, a făcut spovedanie și stareții i-a spus, zice, vrei să te primesc aici? Zice, da, zice, cer să faci o spovedanie generală. Da, părinte, fac. I-a făcut, s-a spovedit la stareț, zice, acum îți cer, zice, duminică, când biserica e plină de credincioși și de aproape 500 de călugări cât sunt mănăstire, să te urci în amvon și să faci spovedania asta, care mi-a făcut o mie, să o faci în fața tuturor. Asta. Și zice, părinte, dacă trebuie, zice, și pe Național TV o fac. asta. Și, nu, foarte hotărât omul. Și în momentul acela când a făcut-o, scrie că cei văzători cu mintea vedeau îngerul lui păzitor cum îi ștergea fiecare păcat. Fiecare păcat și era coala albă când a făcut, termina spovedania. Și starețul care Era și el văzător cu Duhul și a văzut imediat după ce a terminat, nu l-a mai pus la nicio probă încă 3 ani de mănăstire. A dat binecuvântare pentru slujba călugăriei. Și l-a și tuns în monahism atunci, pe loc. Pentru că l-a văzut că s-a născut din nou. Și după aceea, știți că mai face cu unul o probă extraordinară care ajunge un mare sfânt, Isidor, care îl pune la poarta mănăstirii, știți, deci după ce a făcut asta, zice, îi dă canon. Zice, ce canon? Zice, sigur că știa că ăsta a fost prim-ministru, toată viața a dat ordine, a făcut ce a vrut. Zice, îți cer să stai la poarta mănăstirii, să nu faci nimic fără ce spun eu. Ascultare și binecuvântare. Ce bine, ce înseamnă asta? Stai la poarta mănăstirii și la toți care le zic, intră și ies, le zici, blagosloviți, mă iertați că sunt îndrăcit. Deci vă dați seama să-l pui pe Petre Roman în toată situația de asta. Nu râdeți. Deci nu-i de râs. Asta. Și face omul, vedeți, face, stă 7 ani la poarta mănăstirii. Îl cunoșteau lumea întreagă. Vedeți, nu era ușor. Și Sfântul Ioan îl ispitește. Cu un an înainte de a muri, îl cunoaște Sfântul Ioan Scărarul. Și zice, auzi, spune-mi, ce simțeai atunci când erai în umilința asta? Zice, părinte, crede-mă că, părinte Ioane, că primii 3 ani de zile, 2, încurgea sânge, scuipam sânge, atât de greu mă frângeam. Îmi frângeam inima, dar ziceam, mor aici pentru păcatele mele și o primesc, nu dau înapoi orice ar fi. Și făceam, dar atât de greu mi era să îmi frâng inima, să mă umilesc în felul acesta. Era ceva extraordinar de greu. Dar zice, o făceam și mă umileam. Și timp de 3 ani de zile scuipam sânge de durere. Dar zice, aici mor și tot timpul, și dacă gădeam jos, ziceam, bun, mor aici ca un mucenic pentru păcatele mele. Zice, după 3 ani de zile, am început să întrevăd o răsplată. Bun, zice, fac aici, dar o să am răsplată la Dumnezeu. Am răsplată, mă umilesc, fac, dar Dumnezeu mă va răsplăti. Și făceam mai ușor. Și după 2-3 ani de zile am început să gust din harul lui Dumnezeu. Să gust din darul lui Dumnezeu și să știu ce înseamnă smerenia și umilința. Să mă hrănesc din smerenie și umilință. Și o făceam cu o plăcere, cu o dulceață, că aș vrea tot să mă calce în picioare, tot să spele pe jos cu mine. Și o fac cu mare plăcere. Și acum, zice, asta m-a obișnuit că aș vrea să rămân aici toată viața. Și zice, după deja 5 ani de zile, a venit starețul și a vrut să-l mute de acolo. Și l-a rugat, zice, nu mă muta, lasă-mă în starea asta, că așa vreau să mor. Și a și profețit, de fapt, că peste puțin timp va pleca la Domnul. Zice, într-un mod discret. Și Sfântul Ioan l-a cunoscut și a mijlocit și el la stare și a spus, lasă-l aici acum, că s-a obișnuit așa. Deja biruise rău în el și în afara lui și să îndulcea din harul lui Dumnezeu. Și îndulcindu-se din harul lui Dumnezeu, așa s-a și întâmplat. Peste puțin timp a plecat la Domn, peste câteva luni, și ca drept mărturie că a fost sfânt al lui Dumnezeu, i-a spus portarului, dacă m-am mântuit și am primit îndrăzneală la Dumnezeu, a 7-a zi te iau la mine, i-a spus. Și a 7-a zi a murit și portarul mănăstirii și l-a luat la el. Și asta mi-amintește o întâmplare mai aproape de zilele noastre. Poate ca să vă dați seama. Deci, părintele Marcu Dumitrescu, care ați auzit, este mormântat la Mănăstirea Sighăstrie, a făcut 21 de ani de închisoare și care a suferit foarte, foarte mult în închisoare și avea darul acesta de a suferi, de a se bucura în suferință. Îi spuneau farchirul, că putea răbda orice suferință fără să plângă. Și îi spuneau, părintele Galeriu povestea, deci îi spunea, plânge părinte, strigă că să te lasă, că te zdrobesc, îți zdrobesc oasele. Și dar nu mă doare, mă bucur. Și el mi-a povestit câteva lucruri foarte frumoase și foarte, între altele, ca să sai peste restul povestilor, câte foarte, toate foarte frumoase și bune, dar poate cu altă ocazie, mi-a povestit o întâmplare. Că vine la dâns o femeie care de 18 ani, zice, are un sos bețiv care o bate zilnic. Și acum, de vreo 10 ani încoace, sau de vreo 7-8 ani, 10 ani a bătut-o numai soțul, zilnic, o bătea zilnic, până o zdrobea. După aceea o bat și copiii, are 2 copii, unul de 19, unul de 21 de ani. Și acum o bat și copiii, toți 3 beau, toți 3 o bat. Și dacă nu o bat, fiecare în o zi nu se întâmplă nimic. Dar zice, părinte, la început răbdam cu greu. Asta. După aceea am început să rab resemnată cumva. Miște. Și acum simt o bucurie când ei mă torturează și mă rog la Dumnezeu pentru ei și sunt sigură că Dumnezeu îi va mântui. Sunt sigură că Dumnezeu va mântui, pentru că eu mă simt bucuria Duhului Sfânt prin rău care mi-l fac ei. Și atunci, și am zis, uite, și zice, aș putea să merg într-o mănăstire să spere pe jos cu mine toată ziua, toți și toate. Și zic, asta e, cum la urmă, până la urmă vedeți viața creștină, adică îndrăznirea aceasta de a te lepăda de sine. Vedeți, ca și Maria Magdalena, ca și Maria Egipteanca, ca și toți păcătoși. Adică trebuie să îndrăznim lucrul acesta, să ieșim din noi. Adică asta e, o să spun, mă. Nici nu. Adică sunt două soluții. Sau să ai curaj să mărturisești tot timpul și să te eliberezi, sau să ai un curaj ascuns cumva și o credință, o tărie ascuns, să rabi situația așa cum e. Bine, rabi de păcatul în spate, du-l în spate și așteaptă mântuirea de la Domnul. Și asta e o soluție. Unii se spovedea odată în viață, înainte de a muri. Dar e riscant să rabzi atât. Eu zic că e mai bine. Păi, nu spuneți. Ce problemă?
Părinte, de cele mai multe ori, mulți monahi judecă pe mireni și spun că monahismul e mai presus de a fi mirean sau căsătorit și e mai prețuită această cale de Dumnezeu. De ce monahii îi privesc de sus pe cei căsătoriți?
Că ați făcut podiumul ăsta aici, ce să fac? Schimbăm rolurile. E, nu se întâmplă așa, eu nu cred asta că îi judică cu sufletul. Că dacă monahul, deci că păi, prima treaptă a unui monah care intră pe cale este să creadă cel mai păcătos om din lume. Păi dacă se crede cel mai păcătos om din lume, că toți calcă pe el, e ca o cârpă pe care calcă toți, să spală tot, cum să creadă mai bun calț? Nici nu se pune problema. N-are cum. Acum știți cum e. Dacă ei știți cum așa, că lumea asta, vedeți, cu cât s-a mulțit știința aceasta și lumea, vedeți, s-a mulțit și are atâta știință, toți știu și toți critică, toți analizează, toți fac comentarii, toți. Asta e lumea atunci. Să critică unii pe alții, da? Dar asta e, când vreți să întreim creștinismul, atunci lăsăm la o parte partidele și contrazicele, ligile și iată, și polemica și nu se poate, adică ca și în familie, poate să trăiești unii mai buni ca la altul. Mai avem și păcatele astea, că nu, dar nu, cum să spun. Acum, zice, cum zice salmistul, izbăvește-mă de clevetirile oamenilor. Mai ne vorbim unii pe alții de rău și zice și părintele Sofian Boghiu, zicea Dumnezeu să le ierte, să roage pentru noi și părintea Sene, zice tot, zice că cei mai mulți în iad, vor și care vorbim de rău. Zice, toți vorbim de rău. Și asta e un lucru grav, să spun. Ce să zice, nu, să nu fie.
Vă rugăm, povestiți-ne dacă ați trăit sau dacă ați auzit minuni care se întâmplă de la Mănăstirea Nicula, mai ales în zilele de hram, când vin foarte mulți pelerini.
Știu, anul acesta am spus câteva cât s-a putut și pe la postul de radio și la televiziune și la TVR1, cât s-a putut. Am vorbit ceva și am adunat, o să apară o cărțulie, acum e într-o fază de finis, așa, ultimă corectură, mai am să o revăd o dată, să o rescriu, poate până la Paști. Despre minuni ale Maicii Domnului de la Nicula. Și de sunt foarte, foarte multe minuni, foarte multe minuni s-au făcut și se fac. Și sunt câteva minuni, eu am vreo 6 sau 7 minuni care le-am văzut cu ochii fizici, ca acolo. Cât am stat acolo 6 ani de zile, după ce am fost plecat 10 ani, am revenit acum 2 ani, și am văzut de cel puțin 5-6 minuni care le-am văzut cu ochii fizici, deși cu ochii sufletului și cu ochii trupului. Și atâtea feluri de vindecări, ce să zici, de toate felurile. Nici nu știu care ar fi mai interesantă. În 1997, un bărbat din St. George Bay, la 54 de ani, care era paralizat. Era un om foarte, foarte solid, de o robustețe neobișnuită, rar, vezi, care era țapinar. Și care atât de mult suferea pentru faptul că este paralizat, îl aduceau în toată vinerea cu căruciorul la Maslu, soția și cumnatul. Da, cu un cumnat. Deci și mai mulți din familie. Și Eu mă ocupam cu cazare atunci, știți că am fost ani de zile arhondar la Mănăstirea Nicula. Și de asta știu de aproape, din multe, așa de... Și acolo, el venea în toată vinerea la Mazlu și stătea acolo aproape de scaunul arhierescu, căluciorul, stătea vineri seara la Sfântul Mazlui, cazam și rămânea duminică la liturghie, adică sâmbăta, dimineața la liturghie și după aceea, după liturghie, pleca. Și atât de mult suferea, nu putea nici să vorbească, dar plângea tot timpul că el, un om în puterea vârstei, să ajungă, nu numai să nu mai poată munci, ci să ajungă să-l întrețină alții, era foarte greu pentru el. Și la un moment dat, într-o sâmbătă dimineața, când, după ce s-a terminat liturghia, când a ieșit din biserică, deci spunând Tatăl nostru, s-a dat seama că se poate mișca. Da. La început s-a ridicat așa mâinile, nu-i venea să creadă. S-a ridicat după aceea mâinile, după aceea s-a ridicat, a dat să ridice picioarele și s-a ridicat în picioare de pe cărucior. Când s-a ridicat, nu venea să creadă, a făcut o dată așa, și-a dat mâinile așa înapoi, după aceea s-a aruncat jos, plângea ca un copil, săruta pământul, mergea în coate și în genunchi, iar se ridica, făcea metanii, iar plângea, se comporta ca un copil. Și eu am mers, aveam treabă undeva, m-am reîntors înapoi, înconjurat de câteva ori biserica mare și acum înconjurat biserica mică. Și vă spun, plângea, se ridica către Dumnezeu, plângea, zicea Tatăl nostru cu lacrimi, nu știu ce rugăciune, zicea, de asta plângea, iar săruta pământul iar, și mulțumea lui. Și s-a dus vindecat, s-a dus. Și a fost una dintre minuni care le-am văzut, deci acolo vindecate, în fața icoanei Maicii Domnului. Am văzut prima dată, în 1995, o femeie din Brașov, care avea cancer în fază terminală, la piept. Avea 69 de ani. Și a venit cu o săptămână înainte de Paști să i-a spus, mai o lună de trăit, mergi acasă. Deci vreau să mă spovedesc, să stau aici la Maica Domnului o săptămână, dacă se poate, dacă o putem ține până după Paști. Și după aceea, ce mor liniștită. Cum așa, destul de bătrână, așa bătrână, mori. A venit, am primit-o, cred că, înainte de Florii, cu câteva zile. A stat toată săptămâna mare, a stat și la Paști. Ne-a mai ajutat pe acolo, a curățat cartofi, ce a făcut pe acolo. Și după aceea a plecat acasă. Nu mai știam, a murit. De nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie, făceam slujba afară, era vechi, altar de vară, știți, acolo, ca o ciupercă, așa în poiană. Și venea foarte multă lume atunci la praznicile Sfinților, acum iară, parcă nu mai e să vină atâția că zile de lucru, nu se întâmplă. Și când mă duc la slujbă, cineva mă prinde așa de mânecă. Și mă întorc, zice, părinte, n-am murit. Zice asta. Așa. Și mai de asta. Asta vede. Și m-am întors și am spus, zice, părinte, am fost la doctor, la Cluj, și mi-a zis, zice, dă slavă lui Dumnezeu, eu am și scris asta, zice, dă slavă și mulțumire la Dumnezeu, că te-ai vindecat de plin. Nu mai ai absolut nimic. Nu ține noi. Și a venit să mulțumească la Maica Domnului. Și a venit câțiva ani la rând. Cum vă spun, asta a fost prin 95 și pe 99 am plecat. De atunci n-am mai știu ce să mă petrecut cu dânsa. Există un neamț care e un om minunat, este catolic, a fost și călugăr într-o vreme, a făcut seminar, are câte 70 de ani acum și foarte simpatic. Și ei au spus de acolo că el e mai bun să căsătorească, s-a dus, s-a căsătorit. Și el, în 1996, i-a descoperit o tumoare canceroasă aici la urechea stângă și la creier, care afectase creierul. Și s-a dat șanse de viață 0,01%. Deci foarte, foarte mici. Operația se putea face undeva în Elveția, care dura 6 ore. Dar cu șanse foarte, foarte mici. El era pur și simplu, era deprimat, total. Nu avea... A intrat acolo noi făceam slujbă în Paraclis. 96 sau... Nu. A venit, s-a pus în genunchi, acolo lângă un stâlp, și a stat la slujbă. Ne-a povestit după aceea. În timp ce stătea acolo la slujbă, s-a făcut niște rugăciuni, a simțit că a ieșit o putere rea din el, o putere rea. Și după ce a ieșit puterea aceasta rea, a simțit așa o liniște, cum așa o încredințare. Și acum mor liniștit, știa că nu are șansă, dar totuși fac operația. Și să vedeți, l-am dus de acolo, iarna nu făceam slujbe în biserică unei Sfânta Icona, că nu era foc, acum se face tot timpul, avem sobe și facem tot și iarna tot acolo. S-a rugat la Sfânta Icoană, și a plecat. Operația, în loc de 6 ore, a durat 9 ore jumate. a făcut stop cardiac în timpul operației și a trebuit resuscitat, o operație foarte complicată. Și ne-a spus ce s-a întâmplat. În timpul operației, o femeie îmbrăcată în alb, care nu putea să-i vadă fața, tot timpul își, așa, l-a ținut de mână 9 ore și jumătate. Și el a înțeles cumva așa din profilul ei că e Maica Domnului, așa cum este la Nicula. Asta. Și operația a reușit și trăiește și astăzi. Asta din 1999 a fost operația, sau 97. 96 a venit, 97 a fost operația. De atunci. Și vine, a cheltuit peste 100.000 de euro cu drumurile astea anuale. Anual vine cel puțin o dată să mulțumească la Dumnezeu și la Maica Domnului. Este una din întâmplările care le-am văzut asta, eu le-am spus foarte pe scurt, că m-am învățat acum să vorbesc și eu care-i porterii, foarte, foarte pe scurt. Așa. Nu. A mai fost, tot așa, mai știu un caz de o femeie din Constanța în 1999, când au fost 300 de ani de când a plâns Sfânta Icoană a Maicii Domnului. Atunci când a plâns, s-a popularizat, s-a transmis la TVR, s-a pus în toată țara și a venit pentru prima oară de atunci, la când a plâns Sfânta Icoană, după 300 de ani, cu icoana în pelerinaj la Cluj. Știți că a fost acea procesiune extraordinară aici. Și după aceea a mers și în mănășturi și a fost ceva extraordinar. Ei, atunci, la liturghia, în ziua praznicului Bune Vestiri, când s-a pornit pelerinajul, a sfârșit nadpreastul Bartolomeu. Dimineața am făcut taina Sfântului Mazlu. Și a sosit, eu mi-amintesc că eram diacon în 1995, era diacon, a intrat o femeie pe cărucior, dusă de cineva, care venea din Constanța. A auzit la televizor despre Maica Domnului, care face minuni, și a venit la Nicula. A stat la Mazlu, două evanghelii am mai prins și rugăciuni. După aceea am început Sfânta Liturghie. Și după Sfânta Liturghie, noi mergeam foarte repede, fiecare, toți repede, să gustăm ceva, să ne pregătim de procesiune, să pornim cu Sfânta Icoană, cu armata, cu onor, cu atâtea. Și am trecut, ea era lângă bisericuța mică, își ducea căruciorul și striga în gura mare că s-a vindecat. S-a vindecat, își ducea căruciorul. Și a prins un reporter care i-a luat ceva interviu, am auzit după aceea că era foarte multă presă acolo, și care și-a vindecat. N-am reținut numele, că n-am avut timp ca să stau, să întreb, de exemplu, atâtea lucruri care sunt unele minuni extraordinare, deși de grozave. S-a notat puțin, din păcate noi nu avem lucrul ăsta, poate ca și greci sau ca și nemți, să notăm lucrurile acestea. De exemplu, este o minune extraordinară cu un om din Sibiu, care a fost atât de bolnav, a stat 5 ani de zile pe pat, era pe moarte, de 3 ani de zile nu mai vorbea și era ca un fel de comă, numai după respirație să știa că este viu. Și nu vorbise de 3 ani nimică, era pe pat. Și i s-a făcut Sfântul Mazlu în fața Sfintei Icoane și după Sfântul Mazlu a zis cu voce tare: binecuvântați, părinți sfințiți, și mă iertați pe mine păcătosul. A zis asta. Și toată lumea a zis, acum moare, ultimul grai înainte de a muri. Ăsta. S-a vindecat. În momentul ăla s-a declanșat vindecarea. Și a venit după un an de zile să mulțumească la Maica Domnului. Și a mai trăit încă ani mulți. Despre o femeie din Ileanda, care avem acolo notat într-un registru, care avea o boală ca și hidropica. Toată carnea putrezea pe ea. Și o îngropau vara în pământ până sub siori, ca să nu miroasă, nu putea nimeni să suporte mirosul ei. Și a dus acolo și s-a vindecat ca Domnul. Și scrie încă despre una foarte frumoasă, și cu asta, despre o bătrânică care era undeva într-un sat izolat, foarte izolată, și într-o casă izolată, trăia singură acolo. Și se ruga la Maica Domnului să-i descoperă ceasul sfârșitului ca să poată să-și pregătească toate, că dacă ea e acolo singură, cine știe, moare și stă o lună de zile până dă cineva de ea. Și să vedeți, de-a descoperit Maica Domnului ceasul sfârșitului. Ce frumos, ce mai frumos nu poate fi. Singură și-a pregătit tot. Și s-a dus cu o zi înainte, i-a spus la preot, i-a spus la clopotar, a spus ce mila răcutare, mor, trageți așa și-a pregătit toate. Ce-am zis? Păi da, vedeți cât e, Doamne, bă, nu vă dați seama cât e de prezentă Maica Domnului. A zis, deci, doar în Sfântul Munte Atos, la Vatoped, acolo, unde 7 icoane făcători de minuni, mai există o prezență a Maicii Domnului, așa cum e la Nicula. E o reședință a Maicii Domnului. Nicola, noi nu ne dăm seama, vă spun, nu ne dăm seama și nu vă dăm... Eu ies balcon noaptea, mai avem noi călugări insomnii, sau ar trebui să le avem tot timpul. Asta, ies, la ora, nu există, poate vară sau iarnă, să nu vezi pe lângă bisericuța mică, care e un har extraordinar acolo, biserica asta de 700 de ani, acolo o biserică de 700 de ani, poate cândva o să vă povestesc istoria care s-a descoperit. De 500 de ani se cunoaște scris, dar mănăstirea e dinaintea satului, satul de atras de la 1326 și care vine de la numele unui călugăr, Nicolae, un primul eroschimonah care a fost acolo, la Siestriei. Și acolo merg și înconjur în coate și în genunchi. Merg. Vin oameni cu mașina, lasă la poartă și vezi că înconjură și li se împlinesc rugăciunile, să știți. Atâtea minuni anonime. Noi avem o profesoară din Basarabia care trăiește aici în Cluj, doamna Bobe, care are 95 de ani sau 96 acum, care s-a convertit la Nicula. Și-a lăsat prin testament apartamentul și nu știu mai câte mănăstiri. S-a convertit la Nicula, la Maica Domnului. Și a trăit în ateism, a fost profesoară aici în Cluj, soțul mare, lider comunist. Asta. Și atâția convertiți neștiuți că pe lângă minunile acestea fizice, de ce credeți că vin acolo atâtea sute de mii de oameni? Deci găsesc ceva spiritual, să știți. Deci toți pleacă ceva, deci se schimbă sufletește, ori mai buni, sau schimbați total sau parțial, dar ceva se petrece, să știți. Deci când intri acolo, ceva nu mai mergi înapoi cum a fost înainte. Deci... Și asta datorită Sfintei Icoane și acolo locul bisericii mici, care e un lac de har, e un izvor de har extraordinar, extraordinar al lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Fantastic, fantastic, vă spun. Poate nu-i timp. Cumva eu am notate, mi-am găsit acum un jurnal de prin 1999, eram erodiacon și scriam impresii pe acolo când avem noaptea somn, ce fac acolo. Și într-adevăr, știți cum, deci Nicula este voit, uitată, și voiți să vrea, vedeți de ce? Că acolo a fost cea mai puternică vatră ortodoxiei, poate după Râmeț, în Transilvania sau alături de Râmeț, și după aceea a fost desfințată la 1700 și s-a dorit uitată. Întâmplător, am găsit o hartă pe internet, au găsit părințe, cu Ungaria de la 1630. Ei, acolo, în acea hartă, era trecută mănăstirea Nicula cu biserică de zid și 10 clădiri. 6 clădiri acoperite cu țiglă, care avea anumită reprezentanță, și 4 anexe acoperite cu paie sau cu lemn. Ori vă dați seama atunci, acum era un complex mănăstirea Nicula, cu 10 clădiri. Deci, și după aceea, vedeți, la început de secolul 20, tot ce a fost acolo s-a ras, arhivele s-au dus și s-a dus la Budapesta, restul n-am ce-a mai rămas, s-au ars și s-a făcut biserica aceasta care s-a făcut din 1890 până în 1910, primată cu fără turle după ce s-au luat turle și casa cea veche în 1935, acea lungă. Care, și n-a fost, dar a fost o intenție de a uita cum au fost 300 de mănăstiri distruse cu tunurile și arsă, de a se șterge spiritualitatea ortodoxă de acolo. Și acum e o luptă la nivel mondial, numai noi care trăim acolo simțim ce pe european, pe câte planuri se luptă, ca să se... Și, dar numai pentru că niciodată acolo, cât a fost greco-catolicii, se făcea slujbe de 3 ori pe an. La Buna Vestire, la Dormirea Maicii Domnului și la Nașterea Maicii Domnului. Nu se făceau slujbe. N-a fost o viață spirituală. Și atunci, nefiind o viață spirituală, deci Dumnezeu asta a vrut. Și acum sigur că dacă noi ne vom strădui și vom trăi după harul care l-a dat Dumnezeu, l-a dat Dumnezeu acolo, a spiritualității care l-avem aici la noi, apoi vă spun eu că Nicula e într-adevăr un centru spiritual dintre cele mai importante din Europa. Din Europa și din lume, poate din toată lumea ortodoxă.
Nu pot să o cunosc pe Maica Domnului, parcă inima Mântuitorului Hristos o mai pot dibui, dar a Maicii Domnului nu. Ce să fac? De mult timp îmi doresc să o cunosc și să am mai multe evlavie la Maica Domnului. Nu reușesc.
Acum, rugați-vă. Eu mi se pare că Maica Domnului este cea mai apropiată. Adică de Maica Domnului vrei, nu vrei, te întâlnești. Hai că cu Domnul mai poți evita. Că... Așa, da? Da. Pe Maica Domnului n-ai cum. N-ai cum să ieși, să te întâlnești. Că... Maica Domnului e fantastică, deci, să spun. Ea tot prezentă, pentru că ea face numai bine, să spun. Adică Domnul e și drept, știi, dar ea face numai bine. Vrei, nu vrei, e prezentă. Zice că există, se supără pe o singură categorie de oameni, care o ignoră, care nu o cheamă. Restul oricare, dacă o chem, vine, că ești prieten, că ești dușman. Ea nu știe să facă decât bine, să spun. Adică, dacă chemați-o și vedeți, eu nu cred că dacă ați chemat-o nu vine. Dar asta pot să vă spun din experiență, ca și la Sfântul Mina. Pierd ceva, nu mă rog, de două ori, Sfinte Mina, ajută-mă, și imediat găsesc. Deci, pur și simplu, că ei nu știu cum să-i mulțumesc. Eu mă duc în Egipt, stau acolo o zi în biserica lui și mă rog, mulțumesc. Așa și Maica Domnului. Puțin te rogi, așa automat vine. Și niciodată nu trăiești la nivelul cum ar trebui, cum ar, i-ar place Maicii Domnului. De fapt, și citiți viața ei, citiți viața ei, toate scrierile vieții Maicii Domnului sunt deosebite, mai ales ce a scris de Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și alte, sunt trei vieți bizantine ale Maicii. Citiți despre Maica Domnului, minunile Maicii Domnului. Citiți-o, adică, dar Maica e tot prezentă. Cum să, nu există nimic în slujbe și în lucrarea creștină de Mântuitoare fără Maica Domnului. Nici nu se poate, nu se poate concepe.
Am observat că în unele biserici s-au scurtat Sfânta Liturghie, mai ales în ultimul timp. De ce oare? Este o decizie argumentată?
Are un
înțeles?
Păi zice, eu cred că, nu știu ce să zic, da. Poate dacă întrebați pe cei care au scurtat-o, e sigur că o să aibă o justificare. Da. Că om zice, după răbdarea omului.
Chiar îi zice liturghie pe scurt. Da. Nu se pun ectenile prime, nu se pune, nu știu, ectenie, se scot.
Mă știți cum, nu, adică vedeți, asta e... Ce să zice, nu? Fiecare, după că toți suntem de vină. Că dacă omul nu mai are răbdare, să stea la slujbă și vine pe la jumătatea ei și când vine nu are răbdare, păi și preotul buntin mai are răbdare. Și toți așa să ne completăm unii pe alții. Și ne, așa, și așa. Am important sigur să ne rugăm și, cum să spun, se pot remedia lucrurile, cum să spun, sigur, că nu-i bine, că, adică, de fapt, rugăciunea nici nu ar trebui să fie scurtă sau lungă, că, până la urmă, rugăciunea e totul, până la urmă, trebuie să fie neîncetată, necontenită, totală, nu știu ce să zic, aici e de la caz la caz, fiecare, poate, pe cei care au scurtat-o, să-i întrebați de ce au scurtat-o.
Părinte, ați acceptat să intre cineva ca frate în mănăstire dacă acesta nu este sigur că știe ce vrea sau că e bine ce vrea sau și merge numai să încerce, să vadă dacă e bun pentru așa ceva?
Cine vrea rămâne, cine poate. Asta e legea. Cum nu? Da.
Se poate vinde ca o persoană de patima veției. Cum?
Sigur că da. Cum? Să nu mai bei. Păi cum? Păi dacă nu mai bei, te vindeci.
Face orice și își găsește, cumpără, fură.
Nu se poate. Dar știți cum e? Păi asta zice, dacă zice, bezi din vinul cel bun, păi dacă bei din băutura adevărată, care e Duhul Sfânt, băutura Harului, băutura Duhului Sfânt, păi nu mai trebuie alte băuturi. Încerca să, asta, adică să căuta, să-l faci pe un om, să-l duci cineva să cunoască odată beția Duhului. Nu mai trebuie să bea în vecii vecilor, dacă cunoști beția Duhului. Dacă nu, nu ai ce să faci. Faci N posibilități, cu fiecare faci cumva la nivelul lui. Altul vin care să joară, zice, păi dacă mă jor, pot să nu beau un an. Și tu bea și zice, nu bine, și nu jor. Nu se joară, de fapt, că nu-i faci rământ. Dar... Că faci de fapt spovedanie, zice că în manifest zice că făgăduiești când vei mai face. Și eu zic, făgăduiești când vei mai bea până la Uitor. Și da, părinte, așa că Dumnezeu. Bun, amin. Și nu mai bea un an de zile. Da, mă sună pe la Crăciun că pot să bea o bere. Zic, hai să vedem, să o analizăm. Zic că trebuie să mă gândesc 3 zile pentru o bere. Zic, da. Și nu, mai faci și faci cum poți. Și între timp, perioada asta îl pun la... Îi dau să citească, îl pun să roage, să cânte, să meargă în Țara Sfântă dacă are bani, să meargă în Sfântul Munte dacă poate, meargă la pe cer, că să... Și dinamizezi cumva. Faci ceva cu el. Faci. Pui soția să citească, copiii, mama, să citească acatistea și... Nu, să faci ceva.
Credeți că sunt folositoare și să meargă la să se ajute și de ceea ce oferă medicina modernă și de cercurile acestea alcoolicilor anonimi și de tratamentele de acolo?
Oh. Zice, păi cum să spun? Să vă spun un lucru. Deci, mai nu știu, știi, adică că, sigur că, deci dacă judeci drept, fiecare are un rol. Deci duhovnicul are rolul lui, că duhovnicia are rolul lui, rolul ei, mănăstirea rolul ei, biserica rolul ei, preotul rolul lui, medicul, medicina au rolul lor. Deci fiecare asta e drept. Și dacă n-ar fi drept, cum să vă spun, din bun simț, ia uzi pe ăștia în Israel, știi, acolo, la unul trebuie să dai bacșiș, de acolo trebuie să cumperi, știți cum e, că așa e protocol. Știi că toți ar trăi. Păi acum, ce, dacă eu am făcut un centru, ei să nu trăiască, da, să meargă acolo, Doamne ajută-le să-i facă pe toți să nu mai bea. Sau, nu, ce zic, nu, foarte bine. Deci nu. Poți, noi ne rugăm, adică ce? Adică, eu nu rămân șomer, că dacă mă rog, cu atât mai bine, dacă se ocupă ei, nu mai am o treabă. Și mă rog pentru ei, Doamne ajută. Nu, ce zic, nu.
Părinte, cum poți să te lupți cu gândurile de desfrânare atunci când mintea zboară vrând nevrând, clipă de clipă spre asemenea lucruri?
E destul de delicat și de la caz la caz. Zice, vedeți, Sfinții Părinți spune, bazându-se pe ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că e singurul lucru de care Scriptura zice, fugi. Zice, nu trebuie să te lupți. Zice, desfrânare, fugi. Fugiți de desfrânare. Deci că nu-i ceva care poți să te lupți, că dacă e în trupul tău, adică nu poți să... Cum să te lupți când ea de fapt din tine? Ce n-ai cum? Ce să fugi? Ei, și acum, sigur că sunt metode de atenuare, sigur că de asta zice, paza minții, paza urechilor, paza ochilor, paza simțurilor. Și treptat asta e discernământul, smerenia și cumva toate convertirile acestea noastre sentimentale, toate să le convertim în sentimente naturale, cât se poate și duhovnicești. Că adică toate sunt puse noi, de fapt, pentru, de asta e pusă dorința, pentru o iubire spirituală fără sfârșit. Și atunci tot timpul trebuie să fii atent la convertirea, să convertești, adică tot timpul să convertești. Și restul omul nostru, ce n-ai ce să faci? Mai vin gânduri, mai nu știu ce n-ai, treci mai departe. Adică tu ai scopul. Adică, vedeți că sufletul nostru e ca o moară. Și care macină ceva și scoate altceva. Și adică noi trebuie să ne stăduim tot timpul să măcinăm ca și cum e vaca. Mănâncă lapte, mănâncă iarbă, produce lapte. Asta. Adică trebuie să fii. Dacă nu ești atent și nu consumi lucruri duhovnicești, atunci nu mai produci lucruri duhovnicești, lapte duhovnicesc, ci produci altceva. Dar fii atent, nu. Ce să zic, nu. Asta e fiecare. Eu decât... Deci, despre asta, dacă Scriptura zice fugiți de desfrânare, și eu zic, Doamne, păzește. Ce să zic, să ne păzească Dumnezeu.
Și atunci să fugim mai ales de ispitele de desfrânare, de locurile în care suntem atrași.
De locuri, de toate și, da, și să cultivăm viața, cum să spun, viața care e altceva, care e cu totul altceva. Știți că dacă cultivi altceva, viața, păi, da, le convertești. Exact. Și asta e rostul nostru până la urmă. Adică...
De pildă, dacă într-o cameră colegii văd seară de seară filme de ochiate, adică aici... să alegi mai bine să pleci din camera aia sau să zici, rezist.
Cum să ajută Dumnezeu? Deci cum să spun? Vedeți că sunt situații, dacă gândești smerit, Dumnezeu îți dă situație, în orice situație de tu trăiești harul lui Dumnezeu. Că zici, aia e rugăciunea lor, aia e jertfa lor, aia, atâta pot ei. Adică, din moment ce tu ai smerenie și dragoste, tu vezi duhovnicește lucrurile și te poți să, toată ziua să trăiești duhovnicește prin lucruri negative.
Astea-s măsuri mari,
păi. Da. Păi, dacă ți duci mintea așa, așa e. Deci, nu, cum să spun. Deci, da. Dacă nu, cum să spun, fiecare cum poate. Dacă simți că te afectează, te duci în altă parte.
Nu, nu?
Să fugi. Asta, pe regulă asta e, să fugi. Da, să fugi. Cum să spun, nu. Dacă, cum să spun, vedeți că acum, că noi de fapt ar trebui să fim stăpâni, ci că în țara asta, ce nu e tare o mine să fii bun, că în țara asta ești făcut să fii stăpân. Nu, păi, adică să fii stăpân, nu să fii robul nici a televizorului, nici a internetului, nici a... Mă, nu, până la urmă de la tine e butonul și telecomanda. Poți să nu te uiți, poți să le schimbi. Dacă n-ai ce face, atunci fugi cât poți, sau nu, ce să zici? După s-au vrut scăras, până la urmă mai faci o revoluție, le mai pui ceva pe televizor.
De ce iubește Dumnezeu atât de mult pe toți oamenii, indiferent de faptele lor? De unde vine această dragoste necondiționată?
Îl fascinează. Deci omul fascinează pe Dumnezeu. Deci cumva creația are un chip feminin. Deci toată creația are un chip feminin, iar regele, inima creată, e omul. Și îl fascinează pe Dumnezeu. Și de asta e și ales de mireasa lui. Vedeți? Așa e făcut cumva. Și îl fascinează și vă dați seama că îl fascinează și îndrăgostit. Păi, îndrăgostit Dumnezeu la nebunie de noi. Deci atât de îndrăgostit, închipuiți-vă că a fost în stare să-și omoare propriul său fiu. Să-l jertfească pentru iubită. Pentru iubită care e om, pentru iubită care e o prostituată până la urmă. Adică vedeți ce e omul și ce e mirele adevărat Dumnezeu. Și pentru asta l-aș jertfi fiul lui. Adică vedeți ca să facă. Deci, îndrăgosti la maxim. Deci, de noi. Se pune problema. Da. N-am eu cuvinte să descriu. Citiți imnele Sfântului Simeon, nou teolog, și citiți acolo asta, cât de îndrăgostit Dumnezeu de noi. Trebuie să stai undeva la liniște, să meditezi, să notezi. Adică, stai.
Părinte, credeți în profeția din anul 2011 de pe la Rău? Nu știu despre această profeție, știți? Întrebarea.
Păi, nu știu, am din fericire sau nu știu din ce să zic, am citit și eu că nu știu ce vor fi, ceva revolte sau ceva din astea. Acum, Dumnezeu știe cum să spun, adică tot e posibil, adică eu zice, profețiile sunt disprețuiți. Doamne, fie să nu fie, nu, zice că vor fi bărsări de sânge.
Profetul.
Zice, sunt niște părinți acolo. Era trecut pe război într-un cuvânt, dar și în ceva carte. Niște părinți, acum a fost și părinte Nicodim, știți că a fost acolo un pusnic cu o trăire foarte înaltă și care a spus la unii lucruri. Și ăsta a spus cuiva că la Iași mai ales va fi și vor fi prin Doamne. Un fel de revolte, datorită de mulțimile astea sociale, cu salariile, cu toată situația asta care e. Dumnezeu știe, poate să fie, știți cum să spun. Bine ar fi, adică noi putem preîntâmpina lucrurile astea. Că dacă ne rugăm și ne facem bun și suntem pregătiți să răbdăm și o ploaie cu gheață, Doamne ajută, nu ne revoltăm. Nu? Dar acum Dumnezeu știe, nu? Știți cum, nici nu trebuie să ne mire nimic. Asta e situația, adică. Vedeți, zice părinte Nicolae Steinhardt, zicea că atunci când a intrat în închisoare cu Emanuel Newman, știți, care e tot un evreu scriitor, care spunea Manole acolo, zicea că eu și Manole de mult am scos din vocabular verbul a mira. Nu mai mire nimic. Lumea ta e bună și rea, adică orice e posibil pe pământ. Nu mai mire nimic. Analizez, văd ce se poate. Eu întotdeauna rău cel mai mic sau bine cel mai mare. Ce pot? Asta e. Tați, n-ai ce să faci. Asta e. Dacă va fi și revoluție și război, ce să fie? Bucurăm și-mi duce toate. Ce să fie?
Cum vedeți România peste 20 de ani?
Acum cum să vă spun?
Credeți că va fi o evoluție în bine sau oricum tăvălugul e coboară și merge în scădere?
Eu vă spun ceva. Deci, în situația în care ne aflăm acum, vedeți, viața duhovnicească este foarte grea, cumva așa, adică aproape cu totul ca și în durerile nașterii, adică n-ai timp de medita la liniște, de notat, de făcut analize, comentarii, ci pur și simplu te trăiești. Trăiești, adică ce se mai poate consemna? Restul nu prea ai. Și cam viața asta va merge încă în continuare, încă mult timp. Se va spori și în bine și bă, de-o, că sigur, există sămânța cea bună care va merge până la sfârșitul lumii. Sunt atâția creștini, dar în același timp și rău progresează. Și vor fi și răi din ce mai mult. Neamul ăsta nostru se decimează. Pe zi ce trece, pe ante trece, vedeți, scade demografic. Populația scade îngrijorător. Și asta e o problemă. Apoi vedeți și cu credința. Sigur, sunt și credincioși, Dumnezeu știe ce va fi. Va fi totuși așa o situație, dar care eu totuși văd că peste 20 ani, eu cred că va fi calitativ, va fi mult mai bine decât astăzi, calitativ. Cantitativ, Dumnezeu știe, nu facem nimic. Dar calitativ, eu zic că va fi mai bine. Până atunci mai dăm câțiva zeci de sfinți sau sute. Asta. Și asta e. Și acum, cum să spun, și așa trebuie văzut. Și eu, adică, totuși, cred într-o renaștere. Cred într-o renaștere. Adică, deși, așa, practic, parcă puțin te îndrituiește să crezi, să vezi așa cumva, concret, că de unde va veni renașterea asta, dar totuși va veni. Cred că va veni, adică eu am speranță, nu știu de ce, dar am speranță că totuși va fi. Vom mai trece și prin greutăți, dar totuși, cred că va fi. Vor fi niște greutăți, se pare că acum, încă vreo 2-3 ani, vor fi încă niște greutăți care vor zgudui, așa oameni. Probabil că până atunci mai vom cu picioarele pe piață tare, păi după aceea se va mai trăi un pic mai serios. Că dacă s-ar trăi mai serios la toate nivelurile, știți, că deja acum trebuie nu numai omul simplu, știți, la toate nivelurile trebuie să trăiască serios, să abordeze serios viața, credința, biserica, toate atunci se pot lucrurile schimba, se pot schimba mult în bine. Și asta e situația. Și eu totuși cred că mergem spre bine. Deci nu. Oricum, mergem spre bine, spre împărăția lui Dumnezeu. Și toate lucrurile rele sunt accidentale, adică până la urmă nu trebuie să le vedem așa. Că răul e un accident, moarte, un accident, toți sunt accidentale, dar până la urmă Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aici va fi împărăția lui Dumnezeu. Aici. Răul va fi eliminat. Apoi prin câte o întrece, o vedea noi. Nu trebuie să ne punem prea multe probleme, ce va fi, cum va fi, mă interesează astăzi. Că asta despre lume, că nu știu ce va fi cu mine peste 20 de ani, că nu vreau să știu mai mult de astăzi despre mine. Nu vreau să știu. Astăzi nici ieri nu mă interesează, nici mâine nu mă prea interesează. Mă interesează astăzi, atât. Dacă mâine mai este, iară tot astăzi. Atât. Eu așa trăiesc, iertați-mă. E pozit pe alta.
Credeți că e păcat să vorbești prea mult și să împărtășești toate gândurile și trăirile cu prietenii tăi? Va avea acest lucru în timp un efect negativ asupra ta?
Depinde. Depinde, adică în ce fel o faci. Adică zice, vedeți cum zice în Pateric. Zice că unul vorbește toată ziua și de fapt tace. Și altul vorbește... Depinde, că dacă vorbești în Duhul lui Dumnezeu și folositor, ești ca și cum ai fi tăcut. Ești folosit. Depinde, deci nu... Întotdeauna, adică Duhul spune dacă trebuie să vorbești sau să taci. Și situația. Nu poți să zici. Că dacă omul îți cere ceva și un sfat, nu, să am program de tăcere. Nu poți. Atunci te duci în pădure și îți asumi altceva, rugăciune încetată și... Nu, să spun. Și omul, până la urmă, tot e ființă socială, adică te retragi pe o anumită perioadă ca să te...
Se referă într-un fel și la faptul de a nu păstra pentru tine aproape nimic, nicio taină, să spui totul, prietenul, să împărtășești totul cu ei.
Nu trebuie spus totul, că știți cum e, adică totul, că nu poți spune tot, că nici nu știi tot, că nu știi tot, așa, nu știu, nici nu spui tot. Știți cum, zice, să vă spun niște lucruri așa foarte frumos. Poate unii ați văzut, a apărut un filmuleț scos de Patriarhie, de Trinitas, Trustul Trinitas TV, cu viața cuviosului Părinte Paisie Olaru, duhovnicul Părinte Cleopa. Foarte, foarte frumos, foarte. Și acum zice acolo Părintele, unde că știți că el avea o vorbă, zice, nu crede tot ce auzi, zice, nu spune tot ce știi, nu face tot ce poți și nu da tot ce ai. Deci, patru lucruri. Zice. Nu crede tot ce auzi, nu spune tot ce știi, nu face tot ce poți și nu da tot ce ai. Un cuvânt de ordine, foarte, foarte frumos, de înțelepciune, care de fapt arată puterile limitate ale omului. Ăsta e omul, nu trebuie să te pretinzi că știi și că dai și că asta e omul. Și el în situația asta, să vedeți în ce context a spus asta. Spune că a venit cineva la București, ceva mare, profesor sau chiar academician, auzise de dânsul și a vrut să-l vadă. Și a zis, zice, dumneata, ești Paisie? Păi zice, ori mai fi și alții. Zice, le-a zis. Păi, nu știu ce-a mai zis, zice, dar totuși, dumneata, zice, așa m-au zis că dumneata ești Paisie. Și a zis, zice, nu crede tot ce auzi, Nu face ta. Nu spune tot ce știi, nu da tot ce ai. Asta așa. Și foarte frumos, și foarte frumos. Asta e una cu e mai să aveți, tot ce, și adică legătura asta cu simplitatea, cu asta, știți, are niște lucruri acolo extraordinar de frumoase, știți? Părintele, a mers, a făcut război, a mers de la mănăstire și a îngrijat pe bătrânii bolnavi, știți, toți de acolo, din, la Schitul Cozancea, a prins vreo 12 bătrâni care i-a îngrijit. Și i-a petrecut la moarte. Și are încă o vorbă frumoasă care îmi place mie, zice, am văzut pe mulți murind, dar zice, n-am văzut pe niciunul râzând. Zice, că atunci. Zice, da, poate. Da. Și zice, să vedeți, ce viață simplă, zice, urmărea viața simplă. Ce oameni simpli. Era unul acolo în mănăstire, simplu de tot. Nu știa să se încalță. Așa prins epoca când s-a umblat de sculț. Nu se încălța, nu știa. L-a încercat să-l învețe cum să-și pună opincile obiectiv. Nici nu a prins. A rămas de sculț. Și să vedeți, să ruga noaptea. Să ruga în biserică, în paractis. Merea să ruga, cum știe el? Să ruga Sfântul Nicolae. Și ce? L-a prins rugându-se la Sfântul Nicolae. Și să ruga la Sfântul Nicolae. Să vedeți cum să ruga. Zice, vrei Nicolae, vrei. Zice, tu bătrân, eu bătrân, fă ceva cu mine, vrei. Și asta adică să învățăm, adică da, e bună știință, e bună toate la locul lor, da? Da, asta să aveți grijă, de cum să spun. Ce frumos, nu?
Pentru toți invitații am încercat să-i întreb întrebarea asta ce să vă pun. Ce cărți ne indicați în ultimul timp așa, pe care le-ați citit dumneavoastră în ultimul timp și care v-au impresionat să citim sau să...
Nu știu ce să zic. Sunt multe cărți, am și citit câteva, dar nu prea multe, destule. De multe ori îmi doresc să scriu, mai mult să scriu, poate că măcar într-un an de zile să mai dau o carte. Dar sunt cărți destule. Eu acum cum să vă spun, de multe ori că așa... Acum treci pe viu, știi, discuți cu zeci, cu sute, ceva, cu mii de ani, într-un an, fiecare cu povestea lui și te-a scris o carte, știți? No, și sunt atâtea lucruri și care nu prea mai am așa toate timp de citit, tot de citit, tot citesc, că sunt cărți care le citesc și localiile, am reluat domnul Părinte Stăniloae, Sfântul Silvan Antonitul, care o carte, aproape Jurnalul Fericirii, Cărțul Părintei Steinhardt, care numai Părinte Paisia Ghioritu, Porfirie, astea au părut mai nou acum cu Puznici și nevăzuți din Atos, tot felul. Ce găsesc? Reiei Patericul Românesc. Am recitit, mă recit într-o noapte, așa cum s-a perinat la lucrurile sfinte, a Părintei Anichie Bălan. Pur și simplu că așa mi-au dat lacrimile, că ce la ce intensitate, am făcut-o cum arăzez, la ce intensitate, cum mergem noi și la ce intensitate au trăit ei atunci. Nu am mers cu Părintei Cleopa și cu Părintei Paisie Aghioritu. A cerut spala Părintei Paisie, Părintei Paisie se ascundea, că era puznic, nu dau sfaturi la preot, că era smerit. Și Părintele și m-a ajuns la Sfântul Iustin Popovici și toate discuțiile astea. Și atâtea lucruri frumoase, da? Adică, eu cred că știți cum, sunt niște cărți fundamentale, nu? Care nu știu, poate că ar ști să fac o listă acum, dar în ce caz? Sfânta Scriptură, Noul Testament, Evanghelile tâlcuite, măcar de Sfântul Teofilact al Bulgarei, cele patru și epistole, dacă nu și de Sfântul Ioan Gură de Aur, apoi tot ce găsesc de Sfântul Nicolae Velimirovici, predici, tâlcuiri, cugetări, răspunsul de astăzi, catehism, apoi Patericul, egiptean în primul rând, dar toate patericile, filocaliile, apoi Patericul Românesc, Convorbirii Duhovnicești, cele două volume, este tot ce a putut da poate neamul ăsta mai bun, în esență. Apoi, cărțile Părintea Sine Boca, Cărarea Împărăției, Cuvinte Vii, ce este Sfântul Siluan și cărțile Sfântului Sofronie, neapărat... Al lui Părinte Stăniloae, la nivel de înțelegere, la fiecare cât se poate, toate sunt interesante, toate sunt bune. Amora, cum să spun, adică să dea Dumnezeu înțelepciune, să găsești înțelepciune din ele, nu? Să le trăiești, cum să spun, nu? Îți spun multe, nu? Ce să zic? Descriu. M-am învățat să nu mai dau statul general, așa și mi-e foarte greu. Adică îi spun la un om, că văd viața lui, văd după cât muncește, cât poate citi, cât așa, în funcție de asta îi fac un program și de studiu. Pentru că consider de neapărată trebuință studiu, pe lângă, adică, vedeți, trăirea, credința, fapta bună, rugăciunea, postul și cunoștința. Nu poți să intri într-un domeniu dacă nu studiezi. Poți să fii chimist dacă nu studiezi chimia, nu poți să fii medic dacă nu faci medicină, nu poți. Și asta, și asta e neapărat. Studiată credința. Scriptura, catehism, mă explică, pe scurt, adică să-ți cunoști din ce-ți costă. Astea sunt neapărat, astea sunt cuvinte vii, să știți, dogmele sunt cuvinte vii. Sunt fantastice. Eu citesc ca și în stare de staz dogmatica lui Părinte Stănilor acum. Am mai citit-o acum 10 ani, cred că după aia la 5 ani mai citit. Dar în stare de staz uneori, deci sau tot ceva fantastice, care vrea să nu mănânc, să nu vezi pe nimeni nimică. La ce? Și așa mă gândesc că ăsta e Duhul lui Dumnezeu la care trebuie trăite, să fii total de conectat, să simți iubirea lui Dumnezeu, frumusețea lui, puterea lui, dăruirea lui, sfințenia lui, smerenia lui, care cuprinde totul și tot, toate, adică în orice. Nu, și mai ales Sfântul Simeon, un nou teolog, iar, care e extraordinar, cât de multe ori, așa mi-a fost mânghiere, bucurie, că imnele, ce să mai zic, și chiar și acolo, cuvintele astea, catehetizele, sunt deosebite, multe, prea multe cărți, ca să mai zic, Loschi, Evdokimov, teologii ăștia ruși, tot ce e acolo, și-a scos Parisul, Saint-Serge, toate sunt bune. Adică, totuși știți cum e important, de să nu, numai să nu merge așa pe o latură din asta fundamentalistă, adică așa, care să te scoată din normalitate. Dacă trăiești în biserică, biserica e cu atot cuprinzătoare. Păi poți citi și de aici și de acolo și iai ce-i frumos și bun și îți duci linia. Deci să nu mergi pe linia asta nici prea de lăsător, a, asta, nu, așa. Deși asta totuși nu e o cale așa periculoasă, ca și asta, noi suntem după carte, noi suntem așa, dacă nu sunteți după carte, la noi nu vă spovediți, interzis spovedania, că nu știu ce, ai buletin, nu știu cum, sau ce. Adică lucrurile astea, de astea să fugiți ca de foc, pentru că toate stremele sunt a diavolilor. Și ăsta fundamentul e fariseismul, instituția care l-a răstignit pe Domnul Hristos, e viabilă în orice timp și în orice loc și în orice, ăsta până la sfârșitul lumii, să știți. În biserică, cei care trebuie să-l primească, sinodul, să răstignească pe Domnul. Și asta e valabil oricând și oriunde, să știți. Lucruri fundamentaliste care pot să răstignească pe Domnul. Adică trebuie văzut. Totdeauna, că doar vedeți, doar ne-aia ne-a dat Dumnezeu. Dacă ai dragoste și smerenie, în Duhul dragostei și a smereniei, acolo este și discernământ. Vezi ce-i bine și ce-i rău. Dar asta vă...
Explicați-ne cum trebuie să-L vedem, să ne închipuim pe Dumnezeu și mai ales pe Duhul Sfânt, ca pe persoană, ca pe o energie?
Păi o energie personală, că da, în primul rând trebuie să vă închipuiți... Persoana, să vă închipiți, adică ce-i persoana până la urmă, să știi ce-i persoana. Citiți dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, Sfântului Grigore, te-o vezi ce-i persoana. Adică, că persoana cuprinde în sine și ființa și energiile. Adică, vedeți, Dumnezeu în ființă este necunoscut, de nepătruns, de infinit, iar prin energiile sale se face cunoscut. Prin energie lucrează, creația face și prin energiile Lui. Și atunci, prin energiile Lui, putem cunoaștem bunătatea, cunoaștem dreptatea, sfințenia, lumina, adevărul, iubirea, dar Dumnezeu, știm și asta că este teologie apofatică, că Dumnezeu, da, este atot luminos și lumină și izvorător al luminii, bunătate, izvor al bunătății, dreptate, izvor al dreptății, adevăr, izvor al adevărului, sfințenie, izvor al sfințeniei, dar știm că este totuși mai presus de ele. Adică este din ea. Îl închipuim și îl cunoaștem cât putem. Avem tot timpul conștiința asta că nu l-am cunoscut de ajuns. Că îl iubim 24 din 24 și de fapt nu l-am iubit de ajuns. Și orice ai face, oricât, da, niciodată, adică să ai simțământul ăsta.
Cineva întreabă, de ce când omul nu are niciun gând este cel mai fericit?
Eu nu cred că e lucrul ăsta.
Mai mult un gând oriental.
Da, păi știți cum e? Știți cum e asta? Părinte Teofil zicea foarte mult, zice că cine zice că nu gândește, gândește că nu gândește. Știți? Sau, dar zice un cântec popular, știți, dar foarte frumos, înțelepciunea populară, zice că cine mă aude cântând, crede că n-am niciun gând. De atâtea gânduri am, câte zile sunt un an. Zice, așa este, să știți, nu-i nimeni fără gânduri. Adică ai, ți-ai impresia poate câteodată că Dumnezeu a numit de liniște. Există o stare de nepătimire care e pacea gândurilor, la care ajung unii sfinți. Dar asta e în unele momente și rar, un dar de la Dumnezeu. Să ai liniștea, să ai...
Asta nu înseamnă că se desprinde gândul de Dumnezeu sau se depărtează de El.
Adică nu că ai stare, adică cum să vă spun, că adică, când simți pe Dumnezeu în tine, cum ai atunci nu mai ai nevoie cumva de gând și de vorbire, că trăiești în tine. Adică, ca și cum înainte vedeți, mergi la masă, citești, opresc cu mintea, citești lista de bucate, citești meniul, bun, la nivel de gând. După aceea, la nivel de cuvânt, enunți ceea ce vrei să stai, spui. Și atunci, după aceea, ți se aduce în față, la nivel de privire, de simțire, de contemplare. După aceea te hrănești. E, după ce mâncare în tine, nu mai, adică s-au consumat toate, atunci poți să stai liniștit. Asta. Și cu trăirea cu Dumnezeu e foarte firească, să știți, și foarte asemănătoare și cu trăirea restul trăilor omenești cumva, că așa e ființa noastră omenească.
Același întrebător zice, dacă știm că frica, obsesia sexuală e o boală planetară și totuși în ortodoxie sexualitatea este un subiect tabu. Este un subiect tabu?
Nu cred. Că s-au scris atâtea cărți, vedeți dacă sunt. Dar asta cum să spun? Deci problema e mult mai fundamentală decât pare. Că nu asta e problema, că problema e în fond, deci cum v-am spus, energia aceasta poftitoare, adică doritoare, este pusă în noi ontologic. La fel ca și nervul sufletului, mânia, sau nervul acesta, iuțimea. Nervul, mânia este pusă ca să stăm de veghe, să stăm trăiești, să nu vină duhurile rele să ne fure fericirea din noi, harul lui Dumnezeu prin care noi suntem fericiți, iar pofta este făcută ca să nu ne săturăm niciodată de comuniunea cu Dumnezeu. Niciodată de a-L cunoaște, de a-L iubi, de a-L iar a-L iubi și tot așa. Pentru asta e, acolo trebuie canalizată toată energia. Și apoi restul folosit în sensul ăsta se folosește cât se folosește, pentru procreere și asta. Deci energia asta este dată cu totul pentru altceva. Și de bine unde o folosești. Sigur că dacă toată lumea are în minte, asta îi se pare că aici trebuie să se realizeze, că ăsta e scopul vieții. Asta e. Și atunci sigur că se pare împlinit sau neîmplinit în funcție de realizările astea. Dar e total altfel.
Ce înțelegeți prin credința adevărată? Adică e credința adevărată numai dacă, de exemplu, cunoști teoretic foarte bine credința ta sau mai mult de atâta trebuie să fie ca să fie ceva credință adevărată? Să poți zice că ai credință adevărată.
Acum, da, trebuie să și cunoști credința ta, deci cunoști, și cunoaștere, dar și trăire, adică să o trăiești, adică să-ți trăiești, să-ți cunoști credința și să-ți trăiești credința, să o trăiești. Dacă îți cunoști foarte bine și o trăiești, la fel ca și cum, adică, zice, cum să comportă un bun român? Ca un bun român. Adică, cum să comportă un bun creștin? Ca un bun creștin. Asta adică trăiește, că știe ce trebuie să facă ca român și ca și creștin și să comportă ca atare. Asta e un lucru, cred că, normal. Adică, sigur că asta e un univers foarte... S-ar trebui să stai săptămâni la rând să-l dezbați. Deci în câte feluri să trăiește dreapta credință și adevărata credință. Și depinde de fiecare, de talentul lui, de percepția lui, de capacitatea lui. Da.
Sunt mai multe întrebări legate de canonul de la spovedanie, care spun că e neapărat necesar ca la fiecare spovedanie să se mai adauge ceva ca un canon special dat de duhovnic.
Depinde de dorință. Adică ce dorești să ajungi, ce dorești să faci. Dacă îți dorești să atingi unele performanțe, depinde unde vrei să ajungi cu duhovnicia, la ce stare vrei să ajungi. Dacă vrei stare, mai pui ceva, uneori pui o dată pe an, o dată pe lună, o dată pe zi, pui ceva, nu, depinde unde vrei să ajungi. Aici depinde de duhovnic, cum gândește duhovnicul la fiecare, adică ce vrea să facă cu el. Pilot de Formula 1, campion la atletism, la 100 de metri gaz, la ce vrea, depinde. Fiecare, la ce vrei să faci. Că în funcție de asta e. Aici ai cum să spun, adică vedeți, citiți cu atenție filocaliile și toate, și vedeți aici, Doamne, îți trebuie multă smerenie și teamă de Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți dea soluția potrivită. Noi știm, adică, în ce frică de Dumnezeu adâncă și har dai un cuvânt din ăsta, la cine îl dai? Că Dumnezeu știe și cum. Eu șef. Și important să fii în gama asta, să nu-i faci rău. Poate că de multe ori poți să-i faci rău, ca și un medic care nu dă medicamentul care trebuie. Lasă-mă. E foarte delicat și astea. Nu se poate să spui la așa. Când ai persoana în față, te strădui ca duhovnic să o iubești din tot sufletul tău. Din tot sufletul. Dacă te strădui să o iubești, atunci Dumnezeu îți dă o soluție cum să o ajuți, să o salvezi. Exact cum, Dumnezeu. Sau uneori prin ea, că ea zice, părinte, simt că aș face asta. Și mea ți se luminează că da, asta trebuia să facă. Sau uneori Dumnezeu spune ție, sau sunt cazuri și cazuri, sau prin altcineva, sau uneori întreb, că uneori simți că nu se descoperă. Și întreb pe cineva, ce ar trebui să facă atunci? Că, sigur, dacă te smerești până la fund, până la capăt, Dumnezeu îți descoperă întotdeauna. Dacă nu, întrebi. Cine vrea să mă întrească, mă întrebarea să cadutrească. Diferent. Că ce, pe ce stagiu e. Deci, da.
Trebuie neapărat să ținem toate posturile?
Păi, nu să spun. Numai un post. Trinitas și Renașterea. Două, adică, două. Dacă biserica le-a rânduit-o, știu nici ce le-a rânduit. Să spun, adică. Hai să adică, ele au un folos. Cum să pune problema.
Și legat de post, cum să convingem să țină post pe cei care spun sus și tare că nu ceea ce intră pe gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură? Și că nu trebuie să ții post.
Mă, știți cum să vă spun? Nu ceea ce intră, dar prin ceea ce intră. Că eu vă spun un lucru. Încercați bine să mănânci totdeauna pe săturate și zicând Doamne Iisuse și să simți dulceața rugăciunii mâncând. Încercați, sunt unele situații când ești slăbit, organismul are nevoie de hrană și atunci mâncarea e o binecuvântare, simți că primești har chiar prin hrană, mâncând simți mai mult har. Dar uneori când simți că deja stomacul deja e plin, nu-i mai vrea rugăciune, stomacul vrea altceva, vrea plimbare, vrea nu știu, altceva. Hei, atunci simți că nu mai e Duhul Sfânt cu tine. Și atunci mâncarea nu mai are valoare. Și trebuie să stopezi și să pui altceva. Adică, vedeți? Da, adică, cum să vă spun? Dragostea are întotdeauna și milă. Adică, cine iubește de plin, are și milă de plin. Și are milă de plin față de persoana iubită. Bun, persoana iubită e secătuită. Ai răbdare să două zile numai să mănânce. Dar acum, dacă după ce și-a revenit, numai te mănâncă, nu mai face nimic altceva, deja... Dar de gândit. Nu se poate, adică trebuie schimbată cumva direcția făcută.
Încă ultimele două întrebări, că mai sunt vreo câteva minute, două, trei. Cum putem să nu căutăm mai mult compania oamenilor și să căutăm mai mult compania lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu? Cum să facem?
Păi acum e bine să cauți compania lui Dumnezeu și cum? Că de fapt, vedeți, că Dumnezeu, nu ajungem până acolo, cum să se manifeste? Că Dumnezeu se manifestă sau prin noi, sau prin cei de lângă noi. Dacă te retragi în pustie, trebuie să te faci pe tine Dumnezeu. Să te faci pe tine Dumnezeu. Să te să te faci pe tine Dumnezeu după dar. Ăsta e rostul nostru, să fim Dumnezeu după dar. Zice... Vedeți, Sfântul Nicolae Velimirovici zice, când a ținut prima predică după ce s-a întors de la doctorat de pe acolo și a mers și regele, mă rog, toată elita Belgradului, și a zis, zice, a fi om este puțin, chiar om mare. Zice, fiți Dumnezei. Ăsta e adevăratul program. Fiți Dumnezei. Iubiți ca Dumnezei, cântați ca Dumnezei, cinstiți ca Dumnezei, rugați-vă ca Dumnezei, faceți toate... Munciți ca Dumnezei, scrieți ca Dumnezei, faceți toate, spălați-vă unii altora picioarele ca Dumnezei. Iubiți, faceți toate ca Dumnezei. Ori, soluția, să te strădui să-i faci, dacă vrei să ai compania Dumnezeu, strădui să-i faci pe toți din jurul tău Dumnezei după dar. creează-ți ca și Dumnezeu, să fă-i pe toți să cânte ca Dumnezeu, să se bucure ca Dumnezeu, să slăvească. Și dacă ești în pustie, fă-te pe tine. Așa? Și vin în companie îngeri atunci. Asta e soluția. Că altfel n-ai cum. Prin poruncile lui Dumnezeu, împlinindu-le, te faci asemenea lui Dumnezeu. Te faci ca și Dumnezeu. Începi să trăiești ca și Dumnezeu.
Ce prețuiește Dumnezeu cel mai mult la om?
Omul. Sufletul. Adică, vedeți, pe noi ce iubim la un om mai mult? Păi iubim omul, dar inima lui, că inima e izvorul, inima e centrul. Păi Dumnezeu ce iubește mai mult? Că inima omului, inima lăuntrică, inima spirituală. Că inima acolo e tronul lui, casa lui. Ce dăm inima ta. Dă-mi mie, fiule, inima ta. Dă-mi inima ta. Ce să mai... Nu, ce să-i dai inima lui Dumnezeu? Asta zice. Și o fă pe ea lăcaș prea curat al Sfântului Duh. Ce într-o rugăciune la împărtășanie. Ce curățește-mi inima mea ca să nu mai fie lăcaș al păcatului. Zice, ce, cum te-ai coborât în iezea dobitoacilor și fă-o lăcaș al prea Sfântului Duh. Să fie, nu? Ce frumos!
Mulțumim, Părinte! Și sper să mai avem pe Părintele cel puțin la Paște încă o dată între noi, până la Paște, în postul Paștelor. Și poate ne promite de acum că dacă mergem cu tabăra acolo la Nicula, noi avem 2-3 întâlniri cu tinerii pe zi și una dintre întâlniri zilnice să fie cu Sfinția voastră.
Eu, cum să vă spun, acum vedeți că măcar din când în când mai fac și eu câte o spovedanie publică aici când sunt supus la întrebări, că vedeți că mă spovediți. Păi acolo, dacă fac spovedanie mai deasă, cu atât mai bine pentru mine. Ce să vă zic?
Mulțumim, Părinte.
Da. Păi ce să vă zic și eu, la mulți ani, sărbători binecuvântate, Crăciun binecuvântat și fericit și din partea mea și a Sfintei a părinților din Sfânta Mănăstire, a Sfintei noastre Mănăstire, a Maicii Domnului Nicula și tuturor și vă așteptăm pe toți la colindă. Poate acum, pe toți la colindat și poate că ar trebui să ne colindăm unii pe alții. Acum, eu nu știu dacă pot veni la fiecare în parte, dar poate vă zic acolo când veniți o colindă, pot să vă zic și acum, dacă primiți.
Da, cred că vor.
Dacă primiți, da? Ce să zic?
Noi umblăm și colindăm, Hristos s-a născut și pe Domnul lăudăm, Hristos s-a născut. Pe la cântători târziu, Hristos s-a născut. Maica sfântă a născut fiu, Hristos s-a născut. Și-a născut un fiu frumos, Hristos s-a născut. Numele i-a pus Hristos, Hristos s-a născut. Că noi vă zicem să trăiți, Hristos s-a născut. Într-o mulți ani fericiți, Hristos s-a născut. Și la anul om vini, Hristos s-a născut. Numai dacă-ți pofti, Hristos s-a născut. Hristos s-a născut.
Te găsesc primul care ne-a colindat. Primul din toți anii.
Să vă spun că dacă ne mai întâlnim vreodată la cântat și la colindat, mi-e mult mai ușor, că mult mai ușor mă exprim în cânte decât în vorbit, nu aveam atâtea emoții. Deci că călugărul cel mai bun are tăcere, dar cum am fost și cântăresc la strană, cântatul mi-e destul de natural, cumva. Și mi-era mai ușor să mă exprim în cânte. Bine, iertați-ne și să avem sărbători fericite, iertați-ne.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care au fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacuvioasă Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește-ne pre noi. Amin.